Beograd, prvi program. Dobro jutro u 6:01. Počinje još jedno jutarnje druženje i buđenje na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu Uhvati dan. Sa vama do 9:00 u jutarnjem programu muzička urednica Nataša Mančić. Tonmajster Aleksandar Kostić. Producent, kao i mnogih prethodnih jutara, Đorđe Radosavljević. I pred mikrofonom Radio Beograda, Elizabeta Arsenović. Sunce izašlo u 4:49, zalazi u 20:36, danas obdanica 15:47, leto stiže sutra, malo iza ponoći, dakle 21. juna u 35 minuta posle ponoći. Ovo nam je dakle poslednje prolećno jutro za ovu godinu. Ali ono što je svakako utisak ovog jutra jeste veliko nevreme, tako se naime opraštamo od varljivog proleća ove godine. Svega je bilo, kao što znate, i u doba kad mu vreme nije. I snega kad ne treba, i kiša kad ne treba, i vrelina tropskih takođe koje su poranile. A juče u celoj Srbiji zaista strašno, strašno nevreme. Izašavši na bilo koju internet stranicu, možete da vidite kako je bilo juče u Beogradu. Semafor je isključeni, oborena stabla, ulice pod vodom, led veličine oroha upustošio zemlju, putevi pod vodom u Banatu, potom s neba padale ledene grudve, strašna nepogoda u Vreocima, nevreme pogodilo Smederevo, Kosjerić, Valjevo, Bajne Bašte su prvi bili na udaru još juče popodne, dakle zaista veliko, veliko nevreme i danas će sasvim sigurno o tome biti mnogo, mnogo reči. A što se aktualnih temperatura tiče, zaista visoke, najhladnije u Sjenici gde je 11 stepeni, najtoplije u Negotinu gde je 22 stepena, u Beogradu i Novom Sadu 17 stepeni, u Kragujevcu takođe 17 stepeni, u Nišu 19 stepeni. Pred nama još jedan nestabilan dan, a u studiju ušao kolega Vlada Mihajlović. Vlado, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je bilo u tvom kraju sinoć?
Pa moram priznati da je bilo tako da ne pamtim da je toliko kiše palo za tako kratko vreme i izuzetno jak vetar duvao, ali ja sam htio nešto tebe da pitam.
Dobro.
Naime, prema informacijama koje smo dobili iz hidrometeorološkog zavoda.
Najviše kiše palo u Zemunu.
I yes. Kako je kod tebe bilo?
Pa zaista i u mojoj najmanjoj ulici na svetu, da ne kažem u Zemunu, je zaista bila situacija, odnosno prizor koji se retko viće, čak i našom ulicom je tekla reka vode i onako, s obzirom da smo mi na bregu, imamo dobar pogled na ceo grad, bilo je dramatično. Mislim, kada čovek to posmatra iz komfora sopstvenog stana ili kuće, onda to izgleda onako kao jedno pozorište na nebu, ali posled tog pozorišta su zaista vidljive svuda. Evo i ovde u okolini radije zaista toliko polovljenih grana, toliko kod mene u komšiluku najbližem jedna lepa trešnjica, stara tako 15-20 godina otprilike se na pola prepolovila.
Sve to stoji, ali celokupna ta šteta koja je nastala u Beogradu i u tako većim gradovima je nemerljiva u odnosu na onu koju su pretrpeli malinari.
Apsolutno.
To je šteta koja je nenadoknadiva, makoliko i da li će uopšte dobiti sredstva, pitanje je. Dobio ista, teško da će se ovogodišnji rod malina oporaviti upravo zbog vremenskih
nepogoda. Od ovogodišnjeg roda nema ništa, oni već pričaju o sljedećoj godini kada će sve krenuti iz početka, nažalost. Mnogo reči će o tome sasvim sigurno biti i u našoj informativnoj prvoj, dakako, emisiji Jutarnjem dnevniku, a u jutarnjem programu i o tome i još mnogim temama sve do 9 časova.
Šest je časova i 6 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Mandatar Vučić i predsjednica Grabar-Kitarović potpisat će deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja Srbije i Hrvatske. Skupština Vojvodine danas bira pokrajinskog premijera i članove vlade. Svetski dan izbeglica Srbije dočekuje sa gotovo 30.000 ljudi sa izbegličkim statusom i više od 203.000 interno raseljenih sa Kosova i Metohije. U specijalnom sudu u Beogradu biće izrečena prvostepena presuda Miroslavu Miškoviću. Na evropskom prvenstvu u fudbalu večeras 2 meča, Rusija-Vels i Slovačka-Engleska. Jako nevreme praćeno gradom zahvatilo je Kosjerić, Užice, Valjevo i Bajnu Baštu, pričinjena je velika šteta. I danas pretežno sunčano i toplo, ali popodne i uveče kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 27 stepeni do 34 stepena. Mandatar za sastav nove vlade, Aleksandar Vučić, sastaće se danas u Subotici sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović. Potpisaće deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja Srbije i Hrvatske. Predviđeno je da Vučić i Kitarovićeva obiđu i rodnu kuću Milutina Milankovića u Dalju i dom kulture Matija Gubec u mestu Donji Tavankut. Premijer Vučić izjavio je za Hrvatsku radioteleviziju uoči današnjeg potpisivanja deklaracije da je to prvi korak u otopljavanju odnosa Hrvatske i Srbije.
Taj sporazum se bavi suštinskim, ozbiljnim, strateškim pitanjima za Republiku Srbiju i Republiku Hrvatsku i da pokušavamo da više razgovaramo jedni sa drugima, da pokazujemo veće poštovanje jedni prema drugima. I ono što bih ja rekao, da češće uđemo Hrvati u srpske cipele, a Srbi u hrvatske cipele, čini mi se da bismo se bolje razumeli.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u intervju za radioteleviziju Srbije da postoji obostrana iskrena volja da se započne rešavanje otvorenih pitanja. Dodala je da srpski premijer i ona žele da njihov susret zaista bude istorijski.
Iskrena volja obiju strana doista da krenemo u konkretno rješavanje tih pitanja. Kao što sam rekla, ovo nije još jedan protokolarni susret. Nama nije u cilju samo zabilježiti na papiru ili poslati poruku međunarodnoj javnosti da smo se sastali. Jer u konačnici ovaj susret koji će se dogoditi u ponedjeljak ni na koji način nije motiviran, niti kakav potrek nije bio od strane međunarodne zajednice, već je isključivo motiviran našom međusobnom željom da učinimo konkretne korake u cilju približavanja dviju država.
Analitičari ocenjuju da je susret pozitivan pomak, iako do njega dolazi u specifičnom trenutku, pošto je u Hrvatskoj raspušten parlament i predstoje novi izbori, dok se u Srbiji još čeka na formiranje nove vlade. A Skupština Vojvodine danas bira pokrajinskog premijera i članove vlade. 8 resora vodit će kadrovi Srpske napredne stranke, a po jednog pokrajinskog sekretara imaće Savez vojvođanskih Mađara, Socijalistička partija Srbije, Socijaldemokratska stranka Srbije i Pokret socijalista. Novi pokrajinski premijer trebalo bi da bude član naprednjaka Igor Mirović. Rad Skupštine Novog Sada, odnosno Skupštine Vojvodine u Novom Sadu, pratit će Bojana Karavidić.
U jednom danu trebalo bi da se održe dve sednice, jedna za drugom, kaže predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor.
Ja očekujem da prvo usvojimo odluku o izmenama i dopunama odluke o organizaciji pokrajinske uprave, da nastavimo sa konstituisanjem Skupštine kroz izbor odbora. Nakon toga mislim da će se stvoriti uslovi za to da održimo i sljedeću sednicu na kojoj ćemo pristupiti izboru pokrajinske vlade.
Pokrajinski naprednjaci u koaliciji su sa dve stranke.
Parlamentarnu većinu prema sadašnjem stanju stvari u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine činiće Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima, SPS sa svojim koalicionim partnerima i Savez vojvođanskih Mađara.
U vladi Vojvodine sa njima bi trebalo da budu i Vulinov pokret socijalista i Ljajićeva socijaldemokratska partija. Opozicija su demokrate, Liga socijaldemokrata Vojvodine, radikali i Dosta je bilo.
Slušate jutarnji dnevnik. Svetski dan izbeglica, 20. jun, Srbija dočekuje sa gotovo 30.000 ljudi sa izbegličkim statusom. Tokom više od 20 godina, svega 144.000 izbeglica se vratilo u zemlje porekla. U Srbiji je više od 203.000 interno raseljenih sa Kosova i Metohije, kao i 18.000 lica koja su raseljena unutar teritorije pokrajine. Istovremeno, tokom 2015. godine, kroz našu zemlju je prošlo oko 1.000.000 izbeglica i migranata. Rim je sinoć, sudeći prema prvim rezultatima izlaznih anketa drugog kruga lokalnih izbora, dobio prvu ženu gradonačelnika, 37-godišnju advokaticu Virginiju Rađi. Prema nezvaničnim rezultatima, Rađi je kao kandidat populističkog pokreta Pet zvezda, koji je osnovao komičar Beppe Grillo, dobila 60% glasova u odnosu na Roberta Đaketa iz Demokratske partije premijera Matea Rencija, prenela je agencija AFP. Najmanje 14 dece i njihov instruktor poginuli su u Oluji tokom plovidbe čamcima na jezeru u ruskom severozapadnom regionu Kareliji. Spaseno je 36 osoba. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je istražnom komitetu da utvrdi uzroke tragedije i da se pronađu odgovorni za tu nesreću. 6:13. 3,5 godine posle hapšenja i 2,5 od početka suđenja, danas će biti izrečena prvostepena presuda vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, koji se tereti za financijske malverzacije u putarskim preduzećima. Tužilaštvo je zatražilo da se Mišković osudi na 12 godina zatvora i novčanu kaznu, a odbrana oslobađajuću presudu. Podsjetimo, Mišković je posle 7 meseci pritvora pušten da se brani sa slobode uz rekordno visoko jemstvo koje je sud odredio 12 miliona evra. U Palati pravde u Beogradu danas bi trebalo da bude nastavljeno suđenje žandarmima koji se terete za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog tokom parade ponosa 2014. godine. Na današnje ročište pozvana su 3 svedoka. Centralna proslava povodom dana Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, slave i dana policije bit će obeležena danas u nastavnom centru Makiš. Policijski službenici svih organizacionih jedinica predstavit će svoje sposobnosti iz delokruga svakodnevnog rada putem vežbi, a bit će organizovano i druženje policajaca s građanima. Dan MUP-a i dan policije obeležava se u znak sećanja na prvi sukob srpske žandarmerije sa Turcima 1862. godine na Čukur Česmi u Beogradu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je da je ministarstvo jedno od najjačih oslonaca Srbije i njenih građana kada je u bezbednost u pitanju, kao i da građani uvek mogu da računaju na policiju kada im je potrebno.
Danas Ministarstvo unutrašnjih poslova predano rade na borbi protiv korupcije i kriminala, na borbi protiv izazova u svetu terorizma i naravno na pruženju svih drugih asistencije i pomoći građanima kada je to najpotrebnije. Također želim da se setimo svih onih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji su dali svoj život za ministarstvo, za građane Srbije i za našu zemlju. Bez tih ljudi mi ne bismo imali bezbednost kako imamo danas, bez žrtve tih ljudi ne bismo saznali koliki su heroji, koliki su junaci. Ono što jeste naša obaveza da se sećamo i njih i njihovih porodica, da učinimo sve što možemo da im olakšamo život, ali i da nastavimo da negujemo takvu vrstu tradicije i poštovanja prema takvoj vrsti herojske žrtve koju su podneli za svoju zemlju.
Podsetimo da ni policija ni tužilaštvo i dalje ne saopštavaju ko stoji iza rušenja objekata u Savamali. Takođe, policija i dalje nije obavestila javnost zašto MUP nije reagovao na pozive građana koji su u noći 24. na 25. april prijavljivali maltretiranje od strane nepoznatih ljudi sa fantomkama. Podsetimo, radnici call centra policije su, kako je utvrdio ombudsman Saša Janković, odbili da reaguju na prijeve i građane su upućivali na komunalnu policiju koja takođe nije reagovala. Nagrada za najbolje glumačko ostvarenje trećeg festivala Bucini dani, koji se završava u Aleksandrovcu Župskom, pripala je Bojanu Žiroviću za ulogu Lorenca u predstavi Pijani ateljeja 212. Glumci iz iste predstave dobili su nagrade Zlatno zrno, Nenad Ćirić za mušku, a Jelena Đokić za žensku ulogu. U konkurenciji najbolji mladi glumac nagrađena je Jelena Petrović, takođe za ulogu u predstavi Pijani. Zlatno zrno za glumačku bravuru festivala dodeljeno je glumici Marini Stojanović, dok je nagradu za produkciju dobila predstava Herostrat Narodnog pozorišta iz Niša. U hronici sportskih događaja koju je pripremila Snežana Pantović, najpre o velikom uspehu naših odbojkaša tokom vikenda koji je za nama.
Na prvenstvu Evrope u fudbalu u Francuskoj u trećem kolu grupe A, Švajcarska-Francuska 0-0 i Rumunija-Albanija 0-1. Francuska ima 7 bodova, Švajcarska 5, Albanija 3 i Rumunija bod. U trećem kolu grupe B o 21 čas igraće Rusija-Vels i Slovačka-Engleska. Engleska ima 4 boda, Slovačka i Vels po 3, Rusija bod. Ove utakmice možete pratiti na RTS-u. Odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je i treću pobedu prvog vikenda Svetske lige u Rusiji, pošto je bila bolja od Poljske sa 3-0. Uspešne su bile i naše odbojkašice. One su slavile u trećem kolu Grand Prix-a u Makau protiv Belgije sa 3-2. Košarkašice Srbije saznale su imena još dva protivnika na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Podsećamo, Srbija je u grupi sa Kanadom, Sjedinjenim američkim državama i Senegalom, a sada su tu još i Kina i Španija. Srpski košarkaš Milan Mačvan otkazao je našem selektoru Aleksandru Đorđeviću nastup na kvalifikacionom olimpijskom turniru zbog povrede prsta. Hrvatski jutarnji list dementovao je kolege iz Slobodne Dalmacije koji su za prekid meča Hrvatska-Češka optužili državljane Srbije i Bosne i Hercegovine. Jutarnji je preneo da je u Saint-Étienne identifikovano 10 huligana i da su svi iz Hrvatske.
Jako nevreme praćeno gradom zahvatilo je Kosjerić, Užice, Valjevo i Bajnu Baštu. Za 20 minuta sinoć su stradali malinjaci, voćnjaci i automobili. Najveća šteta je u selu Seča Reka, koje nije imalo struje, a i telefonske veze su bile u prekidu. Kako saznajemo, veći broj protivgradnih lansirnih stanica na području radarskog centra Valjevo ostao je bez raketa. I Beograd je sinoć oko 23 časa pogodilo snažno nevreme, praćeno jakim vetrom, kišom i grmljavinom. U pojedinim delovima grada nije bilo rasvete i nisu radili ni semafori. Najviše kiše je palo u Zemunu, oko 30 litara po metru kvadratnom. Vetar je lomio grane, a odvodna kanalizacija nije mogla da primi svu količinu vode, pa su mnoge ulice u nižim delovima grada bile poplavljene. A da li nas takvo vreme očekuje i danas, saznaćemo od dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ujutro i pre podne ponegde kratkotrajna kiša, a posle podne uveče i noću mestimično pljuskovi i grmljavine koji će biti izraženi na području Banata i Donjeg Podunavlja. Lokalno se očekuju nepogode sa obilnim pljuskovima i gradom. Duvaće uglavnom slab vetar promenljivog smera koji će pri grmljavinskim procesima ponegde biti jak ili olujni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 26 do 33 stepena. I na području Beograda promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ujutro i pre podne kratkotrajna kiša, a posle podne uveče i noću povremeno pljuskovi i grmljavine, duvaće uglavnom slab vetar promenljivog smera, najviša temperatura uglavnom gradu oko 27 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu, u Kragujevcu i u Beogradu je 17 stepeni, a u Nišu 19. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Kako boravak u šumi utiče na zdravlje? Šta se u telu dešava posle samo 2 sata provedena na šumskom vazduhu? Imamo li potencijala za razvoj ove vrste zdravstvenog turizma? Gošća zdravstvene tribine je primarius doktor Gorana Isailović, dermatolog i profesor na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija. Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Ivana Pribićević. Eko.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu istu takvu. Sada zamislite još jednu istu kao prvu. I samo još jednu istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Gosti, Omladinski narodni orkestar pod upravom Dobrice Vasića. Pevačka grupa Slavujev Poj i mladi vokalni solisti. Korepetitor Snežana Knežević. Voditelj Jelena Jovičić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 16. jun 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Bliži se trenutak odluke o članstvu Velike Britanije u Evropskoj uniji. Dok čekamo na rezultat referenduma zakazanog za četvrtak sa novinarima koji poznaju situaciju u Ujedinjenom kraljevstvu, razgovarat ćemo o političkim, ekonomskim, bezbednostnim i drugim posledicama ukoliko pobedi opcija ostati, odnosno opcija izaći. Emisiju vodi Nenad Militarević, Talasanje, ponedeljak od 11.05, Radio Beograd 1.
To Korni grupa na početku jutarnjeg programa Uhvati dan, izdanje za ponedeljak 20. juni, podsjećanje na neko staro vreme, neki bi rekli i dobro vreme kada je muzika u pitanju 60. 70. godine, sve to u izboru naše muzičke urednice ovoga jutra Nataše Mančić. Vas još jednom u ime ekipe koja realizuje jutarnji program na talasima Radio Beograda 1 pozdravlja Elizabeta Arsenović. I evo temperatura, čuli ste možda i na kraju jutarnjeg dnevnika, a možda i niste, možda ste nam se upravo pridružili, zato je naravno Važno da znate da su temperature u ovom trenutku, dakle prema merenjima u 6 časova, između 11 i 22 stepena. 11 stepeni je u Sjenici, 22 stepena je u Negotinu, 21 stepen u Zaječaru, 19 stepeni u Nišu, a u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu 17 stepeni. Gotovo u celoj zemlji je pretežno do potpuno oblačno. Grmljavine i dalje ima na području Kikinde, iako trenutno kiša ne pada nigde. Potpuno vedro je na teritoriji Vranja, gde je 16 stepeni, a pretežno vedro na Zlatiboru i u Sjenici. Danas nas očekuje, a i narednih dana čućete sada vreme slično onome koje smo imali za vikend. Dakle, danas u većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo s temperaturom do 33 stepena, dok se popodne i uveče očekuju kratkotrajni pljuskovi i grmljevina. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Dakle, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 26 na severozapadu do 33 stepena na jugoistoku. U Beogradu nas očekuje slično vreme, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 29 stepeni. Što se biometeoroloških prilika tiče, odnosno biometeorološke prognoze, biometeorološke prilike i dalje mogu imati nepovoljni uticaj na astmatičare, reumatičare i kardiovaskularne bolesnike. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu neraspoloženja i smanjene koncentracije. A evo i prognoze za našu zemlju za narednih 7 dana. Pretežno sunčano, a u popodnevnim časovima ponegde se očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Od srede se očekuje toplije vreme s maksimalnom temperaturom iznad, a u pojedinim mestima i znatno iznad prosečnih vrednosti. Čuli ste i malo pre u jutarnjem dnevniku, snažno nevreme pogodilo sinoć Beograd i dobar deo Srbije, Valjevo, Bajina Bašta, Kosjerić na prvom mestu, Užice, međutim javljaju ljudi prosto sa raznih strana i može se pročitati na društvenim mrežama i Smederevo i Lazarevac, potom Srednji Banat, onda i region je zahvatilo nevreme, Goražde, Karlovac, Split, zaista nešto je protutnjalo jako snažno preko nas i kažem, ne treba se čuditi možda ne ovakvom nevremenu i ne daj Bože što bi se reklo da se ponovi, ali nestabilno vreme i dalje pred nama, a što se ovih nepogoda tiče, nastojećemo u jutarnjem programu da sakupimo što je moguće više informacija, posebno o tome kakva je situacija u Kosjeriću, gde se prema prvim pokazateljima pokazuje da su štete posle jučerašnjeg nevremena, verovali ili ne, 100%. Da, to bi bilo to što se vremena tiče, odnosno vremenskih prilika, a sada ćemo vas u 27 minuta do 7 časova podsjetiti i na
Vesti jutra.
Jako nevreme praćeno gradom zahvatilo je Kosjerić, Užice, Valjevo i Bajinu Baštu. Pričinjena je velika šteta. I Beograd je sinoć oko 23 časa pogodilo snažno nevreme. Mandatar Vučić i predsjednica Grabar-Kitarović potpisaće deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja Srbije i Hrvatske. Skupština Vojvodine danas bira pokrajinskog premijera i članove vlade. Svetski dan izbeglica Srbije dočekuje sa gotovo 30.000 ljudi sa izbegličkim statusom i više od 203.000 interno raseljenih sa Kosova i Metohije. U specijalnom sudu u Beogradu bit će izrečena prvostepena presuda Miroslavu Miškoviću. Na evropskom prvenstvu u fudbalu večeras dva meča, Rusija-Wales i Slovačka-Engleska. Inače, u finalu NBA liga Cleveland Cavaliersi su, dakle, šampioni, ukoliko neko nije to još registrovao. A još jednom podsjećamo da nas i danas očekuje nestabilno vreme, prepodne sunce, popodne kiše, pljuskovi, grmljavina, temperatura danas od 26 do 33 stepena.
još oko sveta. Vaj, vaj, vaj. A vratit ćeš se negde krajem leta. Vaj, vaj, vaj. Moj prsten nosiš još na ruci. Vaj.
Časova 37 minuta pre naše redovne rubrike, tačnije emisije, dogodilo se na današnji dan. Da vam saopštimo da leto na severnoj zemljanoj hemisferi počinje sutra, dakle u utorak 21. juna, 34 minuta posle ponoći, što je ujedno i najduži dan u godini, izjavio je sekretar astronomskog društva Ruđer Bošković Milan Jeličić i dodao da to znači da u tom trenutku će sunce biti najdalje od nebeskog ekvatora, pa je taj dan poznat i kao dugodnevica. Prvog dana leta obdanica će trajati 15 časova i 36 minuta, a noć 8 časova i 24 minuta. Već od sledećeg dana, dakle od 22. juna, obdanica počinje da se skraćuje. Leto će trajati do 22. septembra u 16.21, kada počinje jesen. Da Zemlja nema atmosferu, kaže astronom Milan Jeličić, odnosno vazdušni omotač, tog dana bi i obdanica i noć trajali po 12 sati, kada je ravnodnevica, dakle jesen je li prolećna, ali pošto vazdušni omotač postoji i sunce delimično uzdiže iznad horizonta, obdanica je duža za nekih 10 minuta od noći. Inače, još jedan astronomski fenomen će se desiti u toku ove noći kada dočekujemo leto. Pun mesec uoči letnje dugodnevice je događaj koji se dešava jednom u životu. Nije se dogodio već više od 70 godina, a ponovit će se tek 2094. godine. Pitanje je kako će biti nebo, koliko vedro večeras iznad naše zemlje, da bi se posmatrao ovaj, kao što ste čuli, jedinstveni astronomski fenomen koji će sledeći put dočekati tek naši daleki potomci 2094. godine. Bilo je to malo u susret letu, tačnije budućnosti, sutrašnjem danu, a sada pogled preko ramena.
Ovde Radio Beograd. Start!
The peoples of the United Nations. determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Kompozitor i čelista Jacques Offenbach rodio se na današnji dan 1819. godine. Offenbach je kao kompozitor uticao na razvoj i popularnost operete u Francuskoj. Njegove najznačajnije operete su Plavobradi, Parijski život, Orfej u podzemlju i mnoge druge. Književnik i diplomata Marko Ristić rodio se 20. juna 1902. godine. Ristić je jedan od osnivača nadrealizma u srpskoj književnosti. Uređivao je časopise i revije, putevi, svedočanstva, nadrealizam danas i ovde. A posle Drugog svjetskog rata za Politiku je pisao tekstove o aktuelnim kulturnim i socijalnim problemima. Njegova poetika pritkih i pažljivo biranih reči odlikuje se preciznim spojem intelektualnosti i emotivnosti. U svom književnom radu nikada nije odustao od postulata nadrealizma.
Pred srcem su vrata leta i ljubavi, koje se moraju otvoriti kada se kuca 31 put. Ali kada se otvore, onda opet ništa. Juni. Razumeš li da si sanjao odaj koja nema vrata? Razumeš li najzad da će te svaka vrata odvesti samo u jednu drugu odaju, sasvim sličnu prvoj, sasvim nedostojnu one koju si sanjao i koja nema vrata jer nema ni zidova? Žudiš kao paganski idiot da se otvore vrata. Nemoj biti tako rovit. Čim ima vrata, stvar je svakako promašena.
Nemačka revolucionarka Klara Cetkin preminula je na današnji dan 1933. godine. Klara Cetkin se zainteresovala za politička i društvena prava žena i poboljšanje njihovog statusa još kao mlada nastavnica. Sa Rozom Luksemburg je bila jedna od vodećih ličnosti u borbi za prava žena i inicijator prve međunarodne konferencije žena. Na njen predlog 1910. godine 8. mart je usvojen kao međunarodni praznik Dan žena. Do dolaska Hitlera na vlast bila je poslanik u Reichstagu. Potom odlazi u Rusiju gdje je preminula u 76. godini. Sahranjena je pod zidinama Kremlja u Moskvi. Reditelj Ljubomir Mucvi-Draškić rodio se 20. juna 1937. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu, gdje je kasnije i predavao. Niz godina je bio upravnik pozorišta Atelje 212, a hroničari su zabeležili da je režirao više od 80 predstava i nekoliko opera.
Jedna od vaših predstava igrana je samo tri puta.
Kapenol. To je bila predstava Aleksandra Popovića i to je jedna možda je od mojih najboljih predstava bila. Po rediteljskom ključu, po tumačenju tog teksta koji je bio dosta zamućen. Mi smo to radili relativno brzo, nešto manje od mjesec dana, sa Radetom Markovićem u glavnoj ulozi, tu su bili Đoka Elis i Bora Todorović. I od jedan put kako je bila atmosfera opet zategnute političke situacije, ljudi su prepoznali da je to aluzija na Tita i Jovanku. I naravno, tu se uvijek nađe neka partijska bedinarka, tu ovom prilikom bio Oskar Davičo, koji je došao kod mene i mi kaže da zamenim perike. Kao da bude on crna, ona plava, kao da nema tu aluziju, jer Tito plava Jovanka. Ja ga gledam onako, on je odličan pesnik. Šta je rekao vama treba to? Kakve perike ste vi normalni? Da li ćete, mislite, ako se promene perike, se promeni sadržaj. Rekao, meni samo zanima otkud ste vi to videli. A vi vidite da je to Tito Jovanka Lalvanvera, ja njih ne poznajem. I tako smo završili razgovor, ali predstav je skinut.
Da.
I to telefon.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednica emisije Branka Selaković-Milošević.
Uhvati dan. We'll be right back.
Strašno želim, srcem cijelim, da te s drugim ja ne dijelim, da se samo samo viđaš, da se samo meni sviđaš, svakog minuta da znam tvoj plan, šta sanjaš noću ili udar od svojih šetnji. Meni je zlo, šta mi radiš, osjećaš li to? Bože, gdje si? Bože, s kim si? Možda s drugim? Možda nisi? Gdje si danas? Gdje si juče? Sumnje muče, srce tuče. Kad se nekom ti nasmiješiš, kad se zovu telefonom, kada priđeš ovom onom, sve tvoje tajne, šapat i smijeh za nekog treće i nisu grije. Ali ja nisam, tek makar ko, šta mi radiš, osjećaš li to? Bože, gdje si? Možda s kim si, možda s drugim, možda nisi, gdje si danas, gdje si juče, sumnje muče, srce tuče. Žeđi li glad, zbog tebe ja ću umrijeti mlad. Izgledam čudno, pitaš se što, šta mi radiš, osjećaš li to? Bože, gdje si? Bože, s kim si? Možda s drugim? Možda nisi? Gdje si danas? Gdje si juče?
Danas stepeni u Sjenici, a 22 stepena u Negotinu, u Nišu 19 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 17 stepeni, gotovo u cijeloj zemlji, pretežno do potpuno oblačno, sumaglice ima na području Loznice gde je 17 stepeni, potom Požege gde je 15 i Kraljeva gde je 18 stepeni. Potpuno vedro vreme trenutno samo u Vranju gde je 16 stepeni, a pretežno vedro je u Kuršumliji gde je 15, Sjenici već pomenuti gde je najhladnije 11 i na Zlatiboru gde je 15 stepeni. Na Crnom vrhu ima magle, a u Kikindi i dalje nestabilno i grmljavina. To su aktualni temperaturni podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda koje vam saopštavamo u nastavku našeg jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. I naravno za sve nas koji nismo bili u prilici da čujemo preciznu hidrometeorološku prognozu za današnji dan, evo izveštaja Slobodana Sovilja.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ujutro i prepodne ponegde kratkotrajna kiša, a posle podne, uveče i noću mestimično pljuskovi i grmljavine koji će biti izraženi na području Banata i Donjeg Podunavlja. Lokalno se očekuju nepogode sa obilnim pljuskovima i gradom. duvaće uglavnom slab vetar promenljivog smera koji će pri grmljavinskim procesima ponegde biti jak ili olujni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 26 do 33 stepena. I na području Beograda promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ujutro i pre podne kratkotrajna kiša, a posle podne uveče i noću povremeno pljuskovi i grmljavine, duvaće uglavnom slab vetar promenljivog smera. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 27 stepeni.
I čuli ste, veliko nevreme juče zahvatilo dobar deo naše zemlje, sasvim sigurno da posledice ćemo tek da vidimo, naravno nešto je vidljivo golim okom, negde su štete katastrofalne, ali sasvim sigurno da se takvo nevreme odrazilo i na uslove za vožnju, pa da čujemo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Igor Kuburić.
Vozače danas očekuje slično vreme kao juče, smenjivaće se sunce i oblaci, a tokom dana se može očekivati kiša sa grmljavinom. Početak radne nedelje donosi nam više vozila na putevima, te apelujem na vozače da obrate pažnju i smanje brzinu ukoliko se budu kretali po vlažnom kolovozu, kao i da drže dovoljno rastojanje u odnosu na druga vozila, jer je zaustavni put po mokrom kolovozu duži i može lako dovesti do sudara. Sporije vožnje biće potrebna posebno na putevima u planinskim predelima, gde vozačima pored mokrih kolovoza česti odroni mogu dodatno otežavati bezbednu vožnju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na deonicama na kojima su započeti radovi, način saobraćaja je izmenjen i usporen, pa je savjet vozačima da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju na tim deonicama. Na državnom putu prvog B reda broj 30 Ivanjica Ušće u mestu Studenica izvodiće se radovi na čišćenju odrona i rasterećenju nestabilne kosine. Ovi radovi izvodiće se pod saobraćajem uz neizmenično propuštanje vozila. A od danas počinju radovi na više deonica autoputa E75. Obeležava se horizontalna signalizacija u oba smera od petlje Lasta do petlje T6 skretanje za Novi Sad, a nešto južnije od petlje Niš jug do petlje Leskovac centar radi se na redovnoj sanaciji kolovoza. Oni koji krenu put bugarske autopute M80 treba da znaju da za danas nisu planirane obustave saobraćaja između Niša i Pirota u zoni mosta kod Čiflika. Na našim graničnim prelazima, prema poslednjim podacima uprave granične policije, nema zadržavanja dužih od 30 minuta na ulazu i izlazu iz Srbije, a iz operativnog centra MUP-a javljaju da se u toku jučerašnjeg dana na našim putevima dogodilo 60 saobraćajnih nezgoda u kojima su 43 osobe povređene, dok su nažalost dve osobe smrtno stradale. Za kraj još jednom apel vozačima da se ponašaju savjesno i odgovorno u vožnji, radi svoje ali i tuđe bezbednosti.
I još jedna servisna informacija, u ponedeljak, dakle danas 20. juna, preko poštanske štedionice izvršit će se isplata privremene novčane naknade nezaposlenim licima koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije za mesec maj 2016. godine. Ovo je saopštenje, odnosno obaveštenje Nacionalne službe za zapošljavanje. A mi prelazimo na prelistavanje današnjih izdanja dnevnih novina. Naravno, s obzirom da je ovo nevreme o kojem pričamo bilo ili kasno popodne ili sinoć ili u toku noći, gotovo da ni jedne novine nisu stigle od ovih, naravno ne govorimo o tabloidnim novinama nego o ozbiljnijoj štampi, nisu stigle da zabeleže, zato kažem ono što je posljedica velikog nevremena u našoj zemlji pa i u regionu, kao što smo čuli, bit će tek predmet izveštavanja. Naravno, potrudit ćemo se da o tome više reči bude i u našem jutarnjem programu, a ono što su centralne teme u današnjim novinama, naravno, jeste završetak posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga. U rukama mi je politika, naslov na naslovnoj strani, Vučić, Srbija će zbog železare imati duplo veći rast od Nemačke. Premijer je zahvalio predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću na prijateljstvu koje uspostavio s Kinom i njenim predsjednikom Xi Jinpingom. A Xi Jinping, to je mali antrafile, odnosno citat u današnjoj politici na naslovnoj strani, dakle citat kineskog predsjednika, železara će biti model ne samo kinesko-srpske, nego i međunarodne saradnje između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Ono što je druga najzastupljenija tema na svim naslovnim stranama, pa i naslovnoj strani današnje politike, premijer Srbije i predsjednica Hrvatske najavljuju istorijski susret. Na Pantovčaku je zaključeno da je sa srpske strane Vučić stvarni lider koji ima moć da konačno krene u konkretno rešavanje problema. piše na naslovnoj strani današnja Politika i najavljuje na strani 6, na naslovnoj strani, ali opširnije na strani 6, veliki intervju sa docentom Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Aleksandrom Savanovićem. Naslov glasi: žuta patka je tipičan metod takozvanog Soros realizma. Po količini uloženog novca izgleda da Balkan više nije u fokusu Fonda za otvoreno društvo, je deo, dakle, onoga što je docent Aleksandar Savanović sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci izjavio za današnju Politiku. Inače, ovaj docent Savanović je na Institutu za evropske studije u Beogradu predstavio svoju knjigu George Soros, otvoreno društvo kao ideja, ideologija i politička praksa. To je povod za razgovor sa njim. Politika na unutrašnjim stranama beleži sasvim malom fotografijom i naslovom "Olujno nevreme pred ponoć", dakle onome što se noćas dešavalo u Beogradu, a takođe u rubrici "Sinoć u Beogradu" Asanžova nedelja u Narodnom pozorištu. Događaj je povezao 10 gradova u Evropi: Pariz, Berlin, Brisel, Madrid, Milano, Napulj, Sarajevo, Atinu, Bukurešt i Beograd. Publici se uživo iz ambasade Ekvadora u Londonu preko video linka obratio i Julian Assange, osnivač sajta Wikileaks. Toliko iz današnje Politike. Na današnji danas na naslovnoj strani, naravno, osim ovih udarnih tema o boravku predsjednika Kine, odnosno završetku boravka predsjednika Kine u našoj zemlji i današnjem susretu Vučić-Grabar-Kitarović, na naslovnoj strani današnjeg danosa bivši nemački zvaničnik o evropskoj integraciji Srbije Peter Friedrich, bivši ministar za Evropu i međunarodne poslove nemačke pokrajine Baden-Württemberg. Friedrich, dakle, za danas kaže: Beograd da se ne krije iza kosovskog pitanja. Ne mogu da prognoziram kada će Srbija postati članica Evropske unije. Čini se da su građani mnogo svesni realnosti od srpskih političara. Takođe, na naslovnoj strani danas, ruski zvaničnici razočarani odlukom o suspenziji ruskih atletičara. Putin: ne može biti kolektivne odgovornosti za sportiste. Međunarodni olimpijski komitet zasedeće sutra i tada će doneti konačnu odluku o učešću ruskih atletičara na predstojećim olimpijskim igrama, piše između ostalog današnji danas. Iz današnjih večernjih novosti izdvajamo na strani 6. Novosti saznaju: ukoliko nova odluka o tome, uskoro nova odluka o tome kako će da se investira novac namenjen na razvoju nauke u Srbiji. 5 godine nisu znali da potroše 305 miliona evra. Vlada Srbije oduzela je jedinici za upravljanje projektima realizaciju kredita vrednog 305 miliona evra i novcem će u buduće raspolagati Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima na čelu sa Markom Blagojevićem, saznaju novosti. Odluka je doneta na posljednjoj sednici vlade, a razlog što je takozvani JUP, odnosno jedinice za upravljanje projektima, ostao bez najvećeg posla koji je imao je to što je kredit trebalo da bude realizovan još pre 2 godine. Novcem iz kredita trebalo da budu izgrađeni nanocentar, supercomputing centar Plavi Dunav, kampus i biomedicinskih i IT nauka. Ništa od toga nije ni započeto, a realizovano je tek oko trećina kredita, piše između ostalog današnje večernje novosti. Najavljuju da bi ova sredstva sada, pošto su povučena, mogla da se upotrebe da se sredi klinika za decu u Tiršovoj i porodilišta u Srbiji. To su današnje večernje novosti i pogled na današnji Blic. Naravno, mnogo toga o završetku posete kineskog predsjednika, onda u susret današnjem sastanku, odnosno susretu premijera Srbije i predsjednice Hrvatske. Virginija Rađi, prva žena koja će voditi večiti grad, osvajačica Rima, dakle Rim ima prvi put gradonačelnicu. A ono što bih, dakle, izdvojila još iz Blica: osmaci širom Srbije slabije uradili završni ispit nego prošle godine. Matematika, kako kaže Blic, ojadila male maturante. Mali maturanti ostvarili slabiji rezultat nego prošle godine zbog težeg testa iz matematike i rigoroznije kontrole na polaganju. A stručnjaci kažu, ovogodišnji rezultati su realnija ocena znanja. I ono na što današnji Blic, posle serije tragičnih događaja kada su četvorice dečaka stradala na kupalištima u Srbiji, dakle Blic donosi na stranama 14 i 15 vodič za bezbedno kupanje, najopasnija divlja kupališta, alkohol i virovi. Toliko u pregledu štampe, uskoro nove vesti.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Mandatar Aleksandar Vučić i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović obići će dalju Hrvatskoj, Suboticu i Tavankut u Srbiji i potpisati deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja Srbije i Hrvatske. Dvoje državnika su u odvojenim intervjuima za RTS i HRT istakli da postoji obostrana želja da se načine konkretni pomaci u približavanju dve države. Predviđeno je da Vučić i Kitarovićeva obiđu i rodnu kuću Milutina Milankovića u Dalju i Dom kulture Matija Gubec u mestu Donji Tavankut. Skupština Vojvodine danas bira pokrajinskog premijera i članove vlade. Osam resora vodit će kadrovi iz Srpske napredne stranke, a po jednog pokrajinskog sekretara imaće Savez vojvođanskih Mađara, Socijalistička partija Srbije, Socijaldemokratska stranka Srbije i Pokret socijalista. Novi pokrajinski premijer trebalo bi da bude član naprednjaka Igor Mirović. Svetski dan izbeglica, 20. jun, Srbija dočekuje sa gotovo 30.000 ljudi sa izbegličkim statusom. Tokom više od dve decenije, svega 144.000 izbeglica se vratilo u zemlje porekla. U Srbiji je više i od 203.000 interno raseljenih sa Kosova i Metohije, kao i 18.000 lica koja su raseljena unutar teritorije pokrajine. Istovremeno, tokom 2015. godine, kroz našu zemlju je prošlo oko 1.000.000 izbeglica i migranata. Najmanje 14 dece i njihovi instruktor poginuli su u Oluji tokom plovidbe čamcima na jezeru u ruskom severozapadnom regionu Kareliji. Spaseno je 36 osoba. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je istražnom komitetu da utvrdi uzroke tragedije i da se pronađu odgovorni za tu nesreću. 3,5 godine posle hapšenja i 2,5 od početka suđenja, danas će biti izrečena prvostepena presuda vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, koji se tereti za financijske malverzacije u putarskim preduzećima. Tužilaštvo je zatražilo da se Mišković osudi na 12 godina zatvora i novčanu kaznu, a odbrana oslobađajuću presudu. Podsjetimo, Mišković je posle 7 meseci pritvora pušten da se brani sa slobode uz rekordno visoko jemstvo koje je sud odredio, 12 miliona evra. U Palati pravde u Beogradu danas bi trebalo da bude nastavljeno suđenje žandarmima koji se terete za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda, Andreja Vučića i Predraga Malog, tokom Parade ponosa 2014. Na današnje ročište pozvana su tri svedoka. Na evropskom prvenstvu u fudbalu u Francuskoj večeras su na programu dve utakmice u B grupi. Od 21 čas igraće Rusija-Vels i Slovačka-Engleska. Prenose oba meča možete pratiti na našoj televiziji. Jako nevreme praćeno gradom zahvatilo je Kosjerić, Užice, Valjevo i Bajnu Baštu. Za 20 minuta stradali su malinjaci, voćnjaci i automobili. Najveća šteta je u selu Seča Reka koje nije imalo struje, a i telefonske veze su bile u prekidu. Kako saznajemo, veći broj protivgradnih lancirnih stanica na području radarskog centra Valjevo ostao je bez raketa. I Beograd je sinoć oko 23 časa pogodilo snažno nevreme. U pojedinim delovima grada nije bilo rasvete i nisu radili ni semafori. Najviše kiše palo u Zemunu, oko 30 litara po metru kvadratnom. Vetar je lomio grane, a odvodna kanalizacija nije mogla da primi svu količinu vode, pa su mnoge ulice u nižim delovima grada bile poplavljene. i vreme danas. Pretežno sunčano i toplije, popodne i krajem dana ponovo pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 stepeni do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 18 stepeni, u Kragujevcu 19, u Nišu 20, u Beogradu je 17 stepeni. 7 časova i 4 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Još jednom, dobro jutro, 7 je časova 6 minuta, početak drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan, da kako na talasima prvog programa Radio Beograda, uvek na isti način, uvek verujem na lep način, način na koji svima prija, i najmlađima i svima onima koji se tako osjećaju. Dobro jutro, deca.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Dobar dan.
Kako se zoveš?
Mihajlo Ješić.
Odakle si, Mihajlo?
Iz Mionice.
Gde je to? Je to blizu kod Pariza ili gde?
Ne, ne, to je malo kod Valjeva, ima udaljeno tako 20 km od Valjeva.
Koliko imaš godina?
13.
13? Je li to više od 18? Jeste, verovatno.
Ne.
Nije,
ne.
Pa kako nije? I šta radiš? Čime se baviš?
Pa bavio sam se, u slobodno vreme hobi mi je bio pre karate. Trenuo sam 7,5 godina.
Šta, kartate se ili šta?
Ne, ne, karate.
A, karate?
Borilačka veština.
I šta, nije valjda da se biješ neki?
Ne, nego? Borilačka veština, karate i trenirao sam kubu Mionica.
Šta, neka kata je u pitanju, kako to?
Pa, ima i koraci i sve. I ti koraci posle mogu da pomažu u odbrani, o samoodbrani i u napadu.
A možeš ti nekog da zaštitiš?
Naravno.
Kad bi neko napao tvoju devojku, jel bi odbranio?
Devojka druga bio šta?
Jel da? Jel imaš devojku?
Ne, zaljubim sam, ali to je tajna.
A dobro, to je važno. Šta je tajna u životu, jel to?
Pa prosto ne smije da se kaže, ta tajna treba čuva.
Ali može da se otkrije?
Pa može, ali i to se otkriva na veoma težak način.
Aha, da li je istina da je najbolje da se zakopa u zemlju?
Pa na neki način da.
Kako živiš ti? Jel imaš babu, dedu?
Živim sa majkom i otcem, bratom i babom.
Aha, i ko je najbolji baba, sigurno?
Pa ne, majke i otac.
A stvarno, ko te grdi najviše?
Pa po najviše, pa nije ni po najviše, redko kad me grdi, to samo možda majka.
Aha,
ili otac.
A što te grdi?
Pa napravi neke probleme, zakasni kući, napravi neke gluposti ovako.
A što je važno da dete pravi malo i gluposti?
Pa jedan je život.
Jedan je život, jel da?
Treba ga najbolje povesti.
Aha, jel voliš da pevaš ili?
Pa isto kod kuće volim da pevam, ali ne uopšte, ovako u horu ne, u školi. Možda sam pevao za Savindan, ali ne ovako uopšte.
Ali bi mogli ti da pevamo život je lep, evo, ajmo.
Život je lep.
Bravo, igraš?
Igram, da, sad folklor.
Uh-huh. A da li je to igra ili to ozbiljna stvar?
Pa za mene je i hobi i ozbiljna stvar.
Zašto je ozbiljna?
Pa zato što nekada ne treba izneveriti ekipu i treba ići s njima na mjesta, a da ne bude poslije da ih slažete i tako. A ne možete.
Šta je najvažnije da bi se igralo kola?
Najvažnije je da imate sluha, da, za muziku i da morate da naučite korake.
A pokreti?
Pokreti, pa da, po najviše.
Aha. Jer ti sve to zapamtiš ili zaboraviš nešto malo?
Uvijek se nekad nešto mora zaboraviti, ali se to, ovi se to uvijek zapamti.
Jer kad igrate, to se sve vrati ili kako?
Da, da, kad se igra, to se sve može vratiti i ostalo.
Jel ustaješ rano ili?
Pa moram, zato što se u školu, moram u školu da se ide prva smjena, ipak sam šesti razred, moram da nekad požurim u školu.
Kakva su jutra u mijonici?
Pa nekada su sunčana i toplavi, pada kiša trenutno.
E se sam budiš ili?
No, ne, mora, majka me probudi, pošto sa, nije me lako probuditi.
Nije te lako, pa koliko te budi otprilike?
Pa 5 minuta.
5 minuta? Voliš da spavaš?
Da.
Šta sanjaš?
Pa sanjam snove kao što djeca sanjaju, maštu imam.
Imaš dobru maštu?
Da.
I šta se dešava u mašti?
Pa sve imam, veoma lude snove.
Aha, i se sjećaš nekog sna je to?
Pa da, na primjer, da sam ne postao prvak svijeta na olimpijadi u karateu i bilo čemu.
Jel ima malo šume?
Pa ima.
Izvora?
Možda, nisam
neke,
to
ima potoka ili tako?
Ima, ima.
Da možda se pije voda?
Pitka voda obično, što, što postoje.
Znači čista.
Da.
Hvala ti i da čuvamo prirodu, važno?
Naravno. Ajde. Hvala prirodu. Doviđenja.
Ćao.
Oh,
7:14, Radio Beograd 1, jutarnji program, najpre nove temperature prema merenjima u 7:00. I dalje najhladnije u Sjenici, ali tamo temperatura porasla za 1 stepen, sada je u Sjenici 12 stepeni. I dalje najviša temperatura 22 stepena u Negotinu. U Beogradu 17 stepeni, u Novom Sadu 18, u Kragujevcu 19, u Nišu 20 stepeni. Dakle, i danas nas očekuje nestabilno vreme, najviša dnevna temperatura od 26 stepeni na severozapadu zemlje do 33 stepena na jugoistoku. U Beogradu danas najviša dnevna temperatura 27 stepeni, nestabilno vreme i pred nama. Od srede se očekuje toplije vreme s maksimalnom temperaturom iznad, a u pojedinim mestima i znatno iznad prosečnih vrednosti. Ali ono što je svakako jedna od vesti jutra, to je veliko nevreme koje je juče pogodilo mnoge delove naše zemlje, no apsolutno najstrašnije je bilo i sa najtežim posljedicama u Kosjeriću. I tim povodom jutarnji program Radio Beograda 1 na telefonskoj vezi ima predsjednika opštine Kosjerić Milijana Stojanića. Gospodine Stojaniću, teško da možemo da vam kažemo dobro jutro posle jučerašnjeg dana, zar ne?
Da, tako je. Situacija je jako teška. Mi od juče dežuramo, radimo, obilazimo teren. Uveli smo vanrednu situaciju. Mnoga domaćinstva su bukvalno uništena. Poljoprivrednici su uništeni, malinjaci, automobili. Zaista jedna dramatična situacija.
Možete li da nam opišete kako je to juče izgledalo? Ma?
To je bio pakao.
Kada je počelo?
U 15:10. Ja sam se javljao vama u radio, nismo mogli da dođemo, da stupimo u vezu. Međutim, došlo je do prekida i električne energije i telefona. I jednostavno ovdje jedno haotično stanje koje se teško može opisati dok se ne vidi. Najveću štetu normalno pretrpeli su malinjaci koji su u jeku berbe. I to je najveći problem za ovu opštinu. Što se tiče samih strelaca, tu ima određenih problema.
Da li je moguće da nije ispaljena ni jedna protivgradna raketa kao što prenose pojedini mediji?
Pa ja nisam siguran u to da nije ispaljena ni jedna, ali sigurno je da nekoliko raketaša sa teritorije opštine Kosjerić nisu htjeli da prime rakete, jer smatraju da je Hidrometeorološki zavod Srbije, koji je nadležan i za rakete i za isplatu strelaca, navodno plaća malo novca. Mi smo dugo pregovarali u posljednjih godinu dana. Oni traže nadoknadu od opštine, mi ne možemo to po zakonu da platimo. Sad je došla neka uredba koja je sigurno zakasnula da se nešto može isplati. Sve u svemu jedno ostaje.
Da li to znači, izvinjavam se što vas prekidam, gospodine Stojaniću, da su raketni strelci u nekoj vrsti belog štrajka?
Tako je, upravo tako, i to je sobilo ne samo građanima i komšijama njihovim, nego i njima. Ali jutrašnji grad, jutrašnje nevreme, olujno, da budem iskren, nije moglo da pomogne nikakva raketa da se to nešto ublaži. To je bilo stravično. I pogledati, mnogo je ljudi razbijenih glava, ko se našao na ulici, ima je sigurno mnogo problema, tako da neopisivo je, ali je se desilo. I putevi seoski su odneti, što je najveći problem za komunikaciju ljudi. Sve u svemu, kako rekao, jedno haotično stanje. Jutro skreću ekipe na teren, kako građevinaca da tako i poljoprivrednih stručnjaka da procenjuju štetu, da pokušamo na neki način odnekle da tražimo pomoć, jer i svako skoro domaćinstvo ima po pola hektara, hektar maline, a tu je šteta i do 50.000 evra po domaćinstvu.
Neke prve vesti su rekli da je šteta na usevima i u malinjacima bezmalo 100%.
Da, apsolutno 100% tamo gde je grad prošao i pao, tu nema više povratka, ali ne samo u ovoj godini, pogotovo u malinjacima i naredne 2-3 godine.
Dakle, danas kreće komisija za popis štete, ste tako rekli, proglašena je vanredna situacija.
Tako je.
I šta dalje?
I sad dalje pokušavamo na svaki mogući način da našem narodu pomognemo onoj meri kojoj mi možemo, ali kako reče jedan seljak sinoć, predsjednice, hvala što ste došli i lepa reč, pomaže mnogo.
A vama najlepše hvala za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Nastavit ćemo naravno da pratimo situaciju u Kosjeriću posle ovog dramatičnog, sada potpuno razumemo iz vaših reči, i katastrofalnog nevremena koje je juče popodne zahvatilo ovaj deo Srbije, dakle zapadnu Srbiju, ali očigledno nigde kao u Kosjeriću nije bilo sa takvim strašnim posljedicama. Hvala što ste se uključili u program. Bio je ovo predsjednik opštine Kosjerić Milijan Stojanić. Inače, da još jednom kažemo, prosto i juče popodne i noćas u Beogradu negdje pre ponoći snažno nevreme, kao što znate, praćeno jakim vetrom, kišom, grmljavinom, na pojedinim dijelovima grada nije bilo rasvete, nisu radili semafori, najviše kiše je palo u Zemunu, to ste također čuli, oko 30 litara po metru kvadratnom, nešto manje je palo u centralnim dijelovima grada i na istoku, deo drveta odlomio se i pao na ulicu u Bulevaru Oslobođenja ispred stadiona Rajko Mitić. Na kružnom toku kod autokomande bilo je pola metra vode, a velika poplava je bila i kod Pančevačkog mosta u smeru ka gradu. Prilaz i problema je bilo i na prilaznom putu ka aerodromu, gdje je vetar iščupao drvo, a kod samog aerodroma voda na pojedinim mestima je dostizala visinu i do 40 cm. Dakle, to je to snažno nevreme u Beogradu. Potom, ono što do sada stiže kao vesti, u Vreocima također strašno nevreme, ledenice koje su padale, dakle grad koji je padao je bio veličine snežnih grudvi i to dokazuju mnogobrojne fotografije. Potom grad veličine šljive padao u Smederevu, onda također sinoć led pada u Zrenjaninu, Kleku, Žitištu i delu Atara Banatskog dvora. I naravno da su sve to kiša i grad koji su nekoliko sati padali na teritoriji Severnog i Srednjeg Banata pričinili velike štete poljoprivrednim usjevima, pre svega pšenici, izazvali velike probleme u saobraćaju, pojedini kolovozi se našli pod vodom i tako dalje. Zaista na mnogo mesta u našoj zemlji, a reko smo i u regionu, Goražde, Split također jako pogođeni nevremenom, u Karlovcu u Hrvatskoj vetar oduvao krov sa bolnice. Evo neka i pitanje jutra, ovoga jutra bude tako da vas pozovemo, da vi budete naši reporteri, prosto ni vesti još ne stižu iz svih dijelova zemlje. Dakle, kako je juče bilo u vašem kraju, u vašem delu Srbije, razmislite pa nam se javite, budite dakle naši reporteri nešto posle pola osam u jutarnjem programu. I evo, razmislite i o ovome što smo malo prečuli, beli štrajk protivgradnih raketaša, zaista na granici da dođe u rubriku verovali ili ne. A 7:23, ostanite na našim talasima jer uskoro imamo jednu poljoprivrednu temu. Sad, naravno, malo ovi događaji od juče pretiču ono što smo pripremili, ali svakako da je i ova tema važna. Naime, u Srbiji je počela žetva ječma, dok će kombajni u polje sa pšenicom početi da ulaze za desetak dana. Kilogram hlebnog zrna bez PDV-a kod nas trenutno vredi nešto ispod 16 dinara. Porez je 8%, ali otkupljivači taj iznos uglavnom ne isplate poljoprivrednicima, već ga zadrže za sebe, iako im on po zakonu ne pripada. Seljaci nisu zadovoljni. Tvrde da od cene koje im se najavljuje neće moći da pokriju ni osnovne troškove proizvodnje pšenice. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Informacije o početku žetve ječma potvrdio nam je direktor Udruženja za unapređenje proizvodnje žitarica Žita Srbije Vukosav Saković.
Ječem je već počeo. Koliko vremenske prilike dozvoljavaju, toliko i kombajni ulaze u njive. Prvi rezultati govore da je dosta i kvalitetan, a i o prinosima koji često prelaze i 6 tona po hektaru, što inače nije bilo uobičajeno kada je ječam u pitanju kod nas. Što se pšenice tiče, nestabilne vremenske prilike ne dozvoljavaju nam da se da neka konkretnija procena, ali 10 dana otprilike nešto što bi bilo realno da žetva počne, bar na onim peskovitim terenima, a za 15 dana da bude u punom jeku. To može da se završi za 10 dana.
Kakve prinose pšenice možemo da očekujemo ove godine? Da li možemo da budemo bez ikakvih briga što se tiče snabdevenosti domaćeg tržišta?
Izvesno je da će ovo biti jedan veoma dobar rod, možda čak i sa rekordnim prinosima. Znači, očekujemo negde oko 3 miliona tona, a ovoj zemlji je potrebno 1,5 miliona za domaće potrebe, što je veoma dobro, znači da ćemo imati značajnije količine za izvoz. Ta izvozna cena na neki način određuje i našu domaću cenu. Cena po kojoj možemo prodati svetu je sigurno cena po kojoj će i kupci na domaćem tržištu kupovati i plaćati da bi tu pšenicu mogli i da izvezu. Ako normalno, pšenica je berzanska roba, govoriti o ceni je pomalo nezahvalno, ali je to ono što najviše interesuje sve, pa ne bi bilo ni fair da to prećutim. Ako bi žetva počela danas, onda bi cena bila 16 dinara bez PDV-a. E sad, problem je što naši poljoprivredni proizvođači od nekih svojih kupaca dobiju PDV, od nekih ne dobiju. Pa bi ovog puta bilo više i važnije da gledaju kome to prodaju robu i da li će dobiti PDV. Formalno ga svi dobiju jer se on napravi obračun, ali se umanji cena, što nije povoljno za proizvođače. Sigurno iz iskustva znam da postoje kupci koji to obračunavaju tako što na realnu tržišnu cenu dodaju i 8% PDV-a i to bi za proizvođače bilo izvanredno jer bi u tom slučaju cena bila preko 17 dinara, skoro 18.
Oprez u izboru otkupljivača paorima preporučuje i profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladin Ševarlić.
Svi uzimaju cenu pšenice na berzama, pri čemu niko od otkupljivača ne pada na pamet da poljoprivrednici isplati dodatnih 8% PDV-a koje sleduje poljoprivrednicima na tu cenu koja je praktično neto otkupna cena. Dovoljno da zarade samo 8% na ime PDV-a, pa zamislite na toj količini koju otkupe od poljoprivrednika koliko zarade. A da ne govorimo o ostalim zakidanjima, oni obračunaju nečistoću, računaju vlagu, praktično onda hektolitarsku težinu i oni po tri puta vrše zakidanje poljoprivrednika prilikom utvrđivanja kvaliteta pšenice. To je razlog zato što ne funkcioniše nacionalna laboratorija koja bi trebala da odvrši uzorkovanje svih proizvoda koji su predmet otkupa i da štiti poljoprivrednike. Ako su ti podaci o nečistoći, o vlažnosti tačni, otkuda blinovima tolika proizvodnja brašna?
O ceni pšenice ovogodišnjeg roda, koju su za sada samo nezvanično ponudili otkupljivači, razgovaramo sa poljoprivrednicima. Naš prvi sagovornik je predsjednik Unije poljoprivrednih proizvođača iz Sremske Mitrovice, Zlatan Đurić.
Ta cena ne zadovoljava uopšte one osnovne potrebe proizvodnje i neke zarade, obzirom da na pšenici nije nikad nikakva zarada bila, ali jednostavno neka cena ispod 18 dinara ne bi bila prihvatljiva za poljoprivrednike. Približava nam se jako brzo vršitba i ječma i pšenice, već je počela selektivno, obećava godina da će biti rodna i to po prilici rodna, što nam je u interesu. Nadam se da će i seljaci imati neke koristi od tog roda, a ne samo oni drugi trgovci.
Za žetvu se sprema i Miroslav Ivković iz Žebnika kod Subotice.
Mi smo na severu, pa zbog toga će žetva sigurno krenuti malo kasnije, tek početkom jula. To je dobar znak, kada žetva kreće početkom jula, onda i rod dobar. Inače uvijek sejem negdje oko 1/3 površina, nekih stotinak hektara je to, znači pšenice koja će biti skinuta ove godine. Rod će biti dobar, kao i kvalitet. Jedina nepoznica je cena koja, kao i svake godine, se ne zna dok kombaj ne uđe u njive ili čak kad se završi žetva, tek onda ćemo znati cenu.
Stanje ozimih useva slično je i na poljima u okolini Niša, rekao nam je Bratislav Stevanović iz sela Rujnik.
Što se tiče moje proizvodnje pšenice, kukuruza i lucrke, usevi su u sasvim onom pristojnom stanju. Očekujemo onako solidne prinose. Žetva bi trebala da krene, možda žetva ječma za nekih 10 dana, a kasnije bi pšenica krenula. Što se tiče cene pšenice, po meni mnogo bitnije da to rodi dobro. Kad rodi dobro, onda ima mesta i da cena bude niža.
Pšenica je prošla jeseni u Srbiji zasejana na oko 600.000 hektara. Kako sada stvari stoje, prosečan prinos za celu državu sigurno će biti veći od 4 tone po hektaru.
Tačno u pola osam podsjetit ćemo vas na
Vesti jutra.
Jako nevreme praćeno gradom zahvatilo juče Kosjerić, Užice, Valjevo, Bajinu Baštu i mnoga druga mesta u našoj zemlji. U Kosjeriću gotovo 100% šteta na malinjacima i usevima, proglašena vanredna situacija. I Beograd je sinoć oko 23 časa pogodilo snažno nevreme. Mandatar Vučić i predsjednica Grabar-Kitarović potpisat će deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja Srbije i Hrvatske. Skupština Vojvodine danas bira pokrajinskog premijera i članove vlade. Svetski dan izbjeglica Srbije dočekuje sa gotovo 30.000 ljudi sa izbjegličkim statusom i više od 203.000 interno raseljenih sa Kosmeta. U specijalnom sudu u Beogradu biće izrečena prvostepena presuda Miroslavu Miškoviću. Na evropskom prvenstvu u fudbalu večeras dva meča, Rusija-Vels i Slovačka-Engleska. Cleveland je šampion Sjedinjenih država u NBA ligi za ovu sezonu. Vreme, pretežno sunčano i toplo, popodne uveče kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 26 do 33 stepena, u Beogradu oko 27 stepeni.
Yeah. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri. Dotakni me usna. Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji. Kostaženim trešnjama.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Pitanje jutra. 22 minuta je do 8 časova, Radio Beograd 1, naša redovna rubrika i kontakt je deo našeg programa, deo kada se vi uključujete ovoga jutra. Vas pozivamo da budete naši reporteri na neki način posle velikog nevremena koje je juče zahvatilo mnoge krajeve naše zemlje. Vesti, kažem, još uvek stižu sa raznih strana. Evo prilike da vi kažete kako je kod vas bilo. Čuli smo da je apsolutno najgore bilo u Kosjeriću. Čuli smo malo pre i u našem programu predsjednika opštine Kosjerić Milijana Stojanića, koji je govorio o posljedicama i o dramatičnosti tog trenutka kada se negde posle 15 časova juče nevreme sručilo, slobodno možemo da kažemo, na Kosjerić i okolna sela. Kako je dakle bilo kod vas, a usput prilika, evo, da se prokomentariše malo, čuli smo i od gospodine Stojanića, bezmalo ni jedna protivgradna raketa nije ispaljena, zato što su, ne samo što ih nema, što je hronični problem već kod nas, znamo to godinama, nego su i strelci u nekoj vrsti belog štrajka zato što nisu isplaćeni na vreme, pa evo prilike da se sve to malo prokomentariše danas u ovih 10-15 minuta koji su pred nama na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu. Da kažem i telefone pre nego što se uključi prvi slušalac, 011-322-5299 i 322-5099. No, neko je već pozvao, jedan od ova dva broja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Javljam se iz okoline Mionice.
Kako je bilo?
Pa nije bilo tako strašno, bilo je velika kiša, bilo je grada, ali ne toliko, zato što su izgleda ovdje rakete odradile svoj deo, pa je onda malo više kiša pala, malo manje grad.
Na svu sreću.
Da, da. A inače slušao sam ovog predsjednika opštine gore iz Kosjerića.
Da.
I stvarno ljudima nije lako, ali ja sam se javio najviše zbog toga da dam neki komentar u vezi tih raketa.
Izvolite.
Vidite, trebalo bi malo porazmisliti o tim raketama. Ja mislim da to nije rješenje. Ipak je rješenje da ljudi uplate koji dinari da osiguraju te svoje useve. Jer vidite, u posljednje vrijeme kad pričate sa seljacima i kad pričamo o problemu sela i ovih momaka i devojaka što se ne žene i ne udaju i tako dalje, onda se često čuje da nam neko to baca od ozgo iz aviona. To često možete čuti u nekim komentarima.
Međutim, šta nam baca, izvinjavam se.
Mi sami sebe to trujemo i radimo.
Aha.
Jer raketa protivgradna sadrži u sebi taj srebro jodid koji masti gore te česte ne daju da se sastave. Nije sad bitno, nećemo da ulazimo u to. Ali taj jod ulazi u grupu elemenata gdje je i brom. A mi koji smo bili obavezni da služimo vojni rok, znamo dobro da su nam postavljali u jela, ne bili nam sprečili naše te prohteve koji su nepoželjni u vojsi, i ne bi bilo loše ako postoji neki naš institut, ako postoji ovi profesori koji imaju smelosti da slobodno kažu svoje mišljenje, da se to malo pogleda, da li to slučajno ne utiče na ovo našu, da li mi sami sebe ne trujemo i da li ovi raketaši koji su u tom, što kažete, belom štrajku, nisu nama možda dobro učinili.
Hvala vam najlepše što ste se javili, ima još mnogo onih koji čekaju na vezi, ovo je bila Mionica, idemo dalje. To je, ko je na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Kako je bilo u Batočini?
Evo jedno ultra kratki izveštaj, direktno uključenje sa terase sa petog sprata ovog jutra. Ovih dana bilo je lepo, vreme bez nepogoda, hvala Bogu. Seljaci se, naši poljoprivrednici, pripremaju za bogatu žetvu jesma, kasnije i pšenice. Tako nadamo se da će biti i dalje ovako lepo vreme ovdje u našoj okolini, Batočini i okolina. To bi bilo ukratko iz Batočine studio.
Hvala Rade, studio vas pozdravlja. Idemo dalje, 011-322-5099 i 5299, to su naši telefoni, budite naši reporteri, kažite kako je bilo juče kod vas, veliko nevreme je zahvatilo našu zemlju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Pa, mi smo iz okoline Grodske.
Dobro.
Kamendol, inače po svim statistikama to je najvoćarski deo u zemlji. Mi smo imali nevreme prekjuče, nadam se da ne pričamo samo o nevremenu koje je bilo juče, jer konstantno se dešavaju nevremena. Komentari su zanimljivi, mi smo imali nevreme 2002. godine, pa 2011. što je 9 godina razlike, ali od 2011. do 2016. svake godine. Vremenske promjene su očigledne, međutim mi moramo se prilagodimo nekim vremenskim promjenama i da pokušamo da se zaštitimo od tih vremenskih nepogoda, ako nam je uopšte bitna proizvodnja.
Kako se zaštititi? Šta vi mislite?
Pa, ne mislim. Mislim da osiguranje nije rešenje, jer vi osiguranjem ne dobijate plodove koje ćete da izvežete, jer mi izvozimo plodove. Vi osiguranjem dobijate samo neki novac, a plodovi ne postoje u toj varijanti. Znači, postoje jedno vrlo praktično rešenje koje ipak mora malo sistemski da se reši, a to su, znate, protivgradne mreže. Imate napredne voćarske i nevoćarske oblasti u svetu koje imaju i po 70% površina koje su zaštićene protivgradnim mrežama. Da tu dolazimo do osnovnog problema koji se javlja kod nas. To je preterano skupa protivgradna mreža. Vi imate slučajeva da je protivgradna mreža mnogo skuplja od cene zemlje na kojoj se postavlja, što baš i nije realno. I sve se naravno uvozi i svi uvoznici se naravno jako lepo ugrade u te cene. Moraju svi da dobiju da bi taj posao bio dobar, ne samo uvoznici protivgradne opreme.
Dobro.
Ogromna, sve se uvozi, znate. Meni ne niko ne može da ubedi da ne možemo mi ovde napravimo stubove za protivgradnu mrežu. Znate, nije to baš neka svemirska tehnologija.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Idemo dalje. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, ja zovem iz Mirjeva.
Izvolite.
Ja sam na poslednjem spratu, ljuljalo je, korito mi je prokislo, cela terasa mi je kisla. Zovem, 50 puta sam zvao stambeno kombino preduzeće. Oni dođu nešto zakrpe. Meni je bukvalna terasa, meni je voda u stanu. Ja imam muke godinama. Ono što sam drugo teo da kažem, da se otvorene malo i na ove ljude koji protiv gradnim raketama rade. Oni nemaju novaca. Milijardu evra se potroši na plate 500.000 zaposlenih koji rade i sede u kancelarijama, koji sede na foteljama, 500.000 ih ima. Milijardu evra iz budžeta potroše, a nemaju za protivgradne zaštite. To je, mislim, tema za jedan društveni dogovor, da li ova privreda treba nekome ili nama samo trebaju Vučićevi, ti što sede po kancelarijima, što primaju platu 300-400 hiljade. Realni život Vučića ne interesuje. Njega interesuje politički govori, floskule. Strašno, strašno koliko je čovek u svim segmentima života prinuđen sam sebi, i ako nemaš nešto iz slamarice da izvadiš, ti će da crkneš.
Hvala vam što ste se javili, idemo dalje. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Radomir iz Beograda.
Izvolite.
Pa ja sam proveo sinoćno vreme na putu od Šapca do Beograda, pa sam mogao malo da vidim.
E pa baš dobro, prenesite nam vaše utiske.
Evo recimo žito, pšenica, verovatno jedna ista njiva od istog čoveka, pola je skroz poleglo, pola nije. Znači kako je gde naišlo, međutim, ja se ne bi tu mnogo zadužao, to je viša sila, gospođo, pogledajte šta viša sila radi u mnogo jačim zemljama na ovoj zemaljskoj kugli. Nije to po meni najspornije. Najspornije naše najveće bespuće i naša najveća negativna sila je u ljudima. Pogledajte šta se radi, vi ste često o tim raketama pričali. Pogledajte, počela je žetva ječma, već veliki problemi, gospodin Ševarlić, profesor je o tome pričao. Žito je rodilo na 3 miliona, potrebno nam je samo 1,5 milijuna, jel mislite da nećemo imati problema sa time? Gospodin predsjednik opštine Kosjerić, koji je inače kuvar, nije ništa sporno, da li on zna da u brdsko-planinskim predelima se ne sadi, iako je zemlja Bogom dana, jedna tako nežna kultura kao što je malina? Ne znam da ste li ikad proveli makar letovanje na planini. U julu mesecu, kad je 40 nadi, na planini zna da padne manji sneg. Znači, ako hoćeš takvu kulturu da imaš, pa moraš da imaš, recimo, manji zasad, ali da imaš i navodnjavanje od suše, i protivgradnu mrežu, i sve to moraš, znači, da imaš, ili da se baviš ovcama, govedima i sličnim stvarima. Znači, da skratimo malo priču, dokle god se ne stavimo u pamet od tog najjadnijeg, najmanjeg seljaka, građanina, do predsjednika opština i menadžera i glavnog koji nam vodi državu i danas i koji je onaj neki drugi vodio juče, za koga ne smete ništa da kažete, bar dok je na vlasti, dokle tu nepogodu ne pokušamo da suzbijemo. Nama će biti, gospođo, stalno ovako i mi ćemo stalno imati problem. Najveći problem imamo kad nam sve preroti, jer onda je cena mala, seljaci nemaju gde da stave i opet neko je tu ostao kratkih rukava. Hvala.
Hvala najljepše što ste se javili. Ko je sledeći na vezi? Komentarišemo jučerašnje nevreme ili što reče na slušalac i prekjuče je bilo nevremena. Vi zovete odakle, dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam iz Niša, a živio sam u nekoliko republika i doživljavao sam doživljaje svakake ove prirode. Međutim, najbolje je preventiva, na vreme preduzeti mere i da se protivgradna artiljerija pripremi na vreme. Međutim, to uopšte nije bitno, bitno je nešto drugo. Bitno je da se neke ličnosti istaknu prvi plan, ali o tome ne, da ne govorimo.
Je li u Nišu bilo nevremeno juče, nije?
Bilo je nevremena u Nišu, ali to je bilo tako interesantno. nije bilo uopšte preteće. Ali danas vam kažem samo jednu stvar, da se treba na vreme preduzeti. Mi smo dali 5 miliona ili 5 milijardi evra za odbranu Nasera Orića, a trebali smo da damo za odbranu srpskih zemalja njiva od grada.
Hvala.
Međutim, ako to spomenemo, zato što je naš jedan političar dobio ponjokalici u Srebrenici, mi smo 5 milijardi evara, umjesto da smo to uložili protiv gradnu artiljeriju, eto vidite šta smo danas doživjeli. Danas imamo široka objašnjenja da je to zato što mi moramo da dokažemo, i ovo je prvi put da me spiker nije prekinuo jer sam dodirnuo njegovo veličanstvo druga Tita. Oprostite.
Hvala vam i na toj duhovitosti. I poslednji slušalac ovoga jutra zove odakle. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Vojvodine, pa treba da budemo svesni da...
Izvinjava se što vas prekidemo, odakle iz Vojvodine, Banat?
Banat.
Pa i Banat je pogođen juče nevremenom, zar ne?
Ja sam u Južnom Banatu, nismo imali grada, ali smo imali olujni vetar, što također sa kišom isto nije dobro za ječam i za pšenicu koja je sada u zrenju, u vreme zrenja, dolazi do poleganja i naravno do gubitka zrna. Znači, pšenica kad polegne ne može da bude onaj kvalitet kao kad je na stabljici uspravno. Poljoprivreda je fabrika pod otvorenim nebom. To mora svi da znamo. Međutim, država nam je takva kakva nam je, učitamo mi rasulu, jurimo za nečim, a ne znamo za čime. Iskreno da vam kažem, u ovoj državi je jako puno prevaranata, govorim iz iskustva jer se bavim poljoprivredom, imam zemlju, znam šta znači za te ljude u Kosjeriću i okolini i Kosjerića koji su pogođeni juče. Cele godine se mučite za nešto što treba da na kraju dobijete i ostanete bez toga, a ostanete bez tog roda, ali ostanete i bez onog novca od kojeg treba cijele godine da živite i da ulažete ponovo u tu proizvodnju. Šta da vam kažem, u Južnom Banatu ulj mi je imala otkupna stanica, to moram da iznesem i morate me saslušati do čega mi dolazimo
bojim se samo da ako možete u jednoj rečenici, zato što više zaista vremena nema.
Samo da vam kažem, nama ljudi otkupljuju pšenicu, ja sam pre 4 godine ostala bez milion dinara.
Bojim se da je to...
prevaranti jako, jako puno nas prevare, a država nema njih da juri i da ta sredstva ulaže u zaštitu, a podržavam one ljude koji nisu bacili protivgradne rakete, jer treba ih platiti na vreme. U državnim ustanovama imaju plate redovno, a ovi ljudi cele godine rade i na kiši i na vetru, a ne dobijaju na vreme.
Najlepša, hvala što ste se javili, evo saslušali smo vas. Bilo je to pitanje jutra ili ovoga jutra možda komentar jutra, izveštaj kako je bilo gde u našoj zemlji juče tokom velikog nevremena, a kao što smo čuli i kao što znamo naravno kiše i nepogode bilo je i prethodnog dana. Nestabilno vreme se najavljuje i prognozira i za danas i sutra, tek od srede da kažemo uslovno stabilizacija i porast temperatura. Uz podsjećanje da je u Nišu trenutno 20 stepeni, u Kragujevcu 19, Beogradu 17, u Novom Sadu 18, vodimo vas kao i svakog ponedeljka uobičajeno baš u Novi Sad. Naime, ponedeljkom u ovo vreme slušamo dnevnik koji za nas vodi i objavljuje naša dopisnica iz Novog Sada Bojana Karavitić. Osvrt na prethodnu sedmicu.
Ponedeljak 13. jun. Čitamo legendarnoj romskoj pevačici Esmi Ređepovoj, koja je sinoć gostovala u Beogradu na Mikser festivalu u Sava Mali i raznežila, oduševila i rasplakala publiku svojom životnom pričom. Imala je 7 godina kada je počela da radi, raznosila je mleko. U prvom razredu niko nije hteo da sedi s njom u klupi jer je crna ciganka, kako je kazala. Onda joj je tetka objasnila da oni, cigani, dolaze iz jedne zemlje gde ima mnogo sunca i da su tamo pocrneli i ne mora zbog toga da se sekira. Prvi put je kao pevačica nastupila kao 11-godišnjakinja u Radio Skoplju i od tada ne napušta muziku. Ona i njen životni saputnik Stevo Teodosijević usvojili su 47 dece. Dva puta je bila nominovana za Nobelovu nagradu kao humanitarka. Volela bih da čarobna, neponovljiva Esma Redžepova napiše autobiografiju. Utorak 14. jun. Osmaci od danas polažu malu maturu. Srpski pa matematiku i kombinovani test. Gledam fotografije u novinama i na televiziji malih sagnutih glava kako ispisuju znanje i pitam se gde su granice neprekidnom eksperimentisanju s decom koja su nam navodno najveće blago. Sreda 15. jun. Čortanovci su selo između Novog Sada i Inđije na obali Dunava. Na uzvišenju između dva svetska rata kardiolog, kraljevski namjesnik Radenko Stanković, poželeo je vilu zamak koju je projektovao čuveni arhitekta Dragiša Brašovan. Zanosno zdanje u zanosnoj prirodi po treći put je mesto događanja Šekspir festivala koji je osmislio pozorišni reditelj Nikita Milivojević. Sve predstave se igraju pod otvorenim nebom, gostuju pozorišta i trupe iz sveta i Srbije. Festival će 29. juna otvoriti londonsko pozorište Šekspirovo, Globe teatar. Pred nama su večeri zanosa. Četvrtak 16. jun. Igrajući kapetana Kuku na daskama koje život znače, u sred predstave umro je beogradski glumac Milorad Mandić, poznat svima kao Manda. Omiljen je u pozorištu i u životu. Blag, dečačkog osmeha, dobrica. Njegovo srce nije izdržalo ko zna kakve sve brige i odlučilo je da prestane da kuca. Mnogo je uloga kojima je dao karakter Manda, a najviše televizijske publike pamtiće ga po ulozi Milašina u seriji Selo gori, a baba se češlja. Petak 17. jun. U posetu Srbiji došao je kineski predsjednik Xi Jinping. Mnogo protokola, mnogo obezbeđenja, mnogo susreta. Potpisano je 20 raznih sporazuma, a ja ću pomenuti jedan jer volim knjige. Još 2014. i 15. jedna od naših najuglednijih izdavačkih kuća Geopoetika potpisala je sa kineskim partnerom Anhui ugovor o saradnji. Odmah su osnovali ediciju Savremena srpska književnost u kojoj su na kineskom već objavljene dve knjige, očekuju se još dve, kao i dve prevedene sa kineskog na srpski. Ništa bez knjige. Subota 18. jun. Neočekivani poziv novinarima od kustoskinje Savremene galerije Zrenjanin Slavice Popov da posetimo 37. susret akvarelista u okviru renomirane umetničke kolonije Ečka. Nastala je davne 1956. godine, a do osnivanja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, umetnička kolonija Ečka bila je jedino mesto u Srbiji gde se reprezentativna produkcija jugoslovenske likovne umetnosti mogla videti na jednom mestu. Sada poseduje kolekciju od oko 2700 radova o kojoj se stara ova galerija. Domaćini su organizovali i vožnju brodom kroz Carsku baru, jedinstvenim rezervatom prirode na širokom evropskom području. Ovde je priroda potpuno sačuvana, ljudska ruka je dobro došla samo kad ništa ne radi. Divan dan druženja s umetnicima i prirodom. Nedelja 19. jun. Samo kratko. Moj godišnji odmor je prošao, na sledeći neću skoro, pa se čujemo svakog ponedeljka ovog dugog, kažu, žarkog leta. Čuvajte se!
8 je časova, sledećeg programa Radio Beograda. Mandatar Aleksandar Vučić i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović obići će dalj u Hrvatskoj, Suboticu i Tavankut u Srbiji i potpisati deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja Srbije i Hrvatske. Dvoje državnika su u odvojenim intervjuima za Radioteleviziju Srbije i Hrvatsku radioteleviziju istakli da postoji obostrana želja da se načine konkretni pomaci u približavanju dve države. Predviđeno je da Vučić i Kitarovićeva obiđu i rodnu kuću Milutina Milankovića u Dalju i Dom kulture Matija Gubec u mestu Donji Tavankut. Skupština Vojvodine danas bira pokrajinskog premijera i članove vlade. 8 resora vodiće kadrovi Srpske napredne stranke, a po jednog pokrajinskog sekretara imaće Savez vojvođanskih Mađara, Socijalistička partija Srbije, Socijaldemokratska stranka i Pokret socijalista. Novi pokrajinski premijer trebalo bi da bude član naprednjaka Igor Mirović. Svetski dan izbeglica, 20. jun, Srbije dočekuje sa gotovo 30.000 ljudi sa izbegličkim statusom. Tokom više od dve decenije, svega nešto više od 140.000 izbeglica se vratilo u zemlje porekla. U Srbiji je i više od 200.000 interno raseljenih sa Kosova i Metohije, kao i 18.000 lica koja su raseljena unutar teritorije pokrajine. Istovremeno, tokom 2015. godine, kroz našu zemlju je prošlo oko 1.000.000 izbeglica i migranata. Broj prisilno raseljenih ljudi širom sveta ponovo je porastao i sada ih ima više od 65 miliona, što je veoma zabrinjavajuće jer je to kao broj građana neke od evropskih zemalja, Francuske, Velike Britanije ili Italije. To je izjavio šef predstavništva Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji, Hans Friedrich Schoder. 3,5 godine posle hapšenja i 2,5 od početka suđenja, danas će biti izrečena prvostepena presuda vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, koji se tereti za financijske malverzacije u putarskim preduzećima. Tužilaštvo je zatražilo da se Mišković osudi na 12 godina zatvora i novčanu kaznu, a odbrana oslobađajuću presudu. Podsjetimo, Mišković je posle 7 meseci pritvora pušten da se brani sa slobode uz rekordno visoko jemstvo koje je sud odredio, 12 miliona evra. U Palati pravde u Beogradu danas bi trebalo da bude nastavljeno suđenje žandarmima koji se terete za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog tokom Parade ponosa 2014. godine. Na današnje ročište pozvana su još 3 svedoka. Košarkaši Clevelanda osvojili su prvu titulu u istoriji pošto su u 7. utakmici velikog NBA finala savladali u gostima Golden State 93-89. Cavsi su također ušli u istoriju kao prvi tim koji je stigao do titule, a nakon zaostatka od 3-1 u seriji. Na evropskom prvenstvu u fudbalu u Francuskoj večera su na programu 2 utakmice u B grupi. Od 21 čas igraće Rusija-Vels i Slovačka-Engleska. Prenose oba meča možete pratiti na našoj televiziji. Jako nevreme, praćeno gradom, zahvatilo je Kosjerić, Užice, Valjevo i Bajnu Baštu. Za 20 minuta stradali su malinjaci, voćnjaci i automobili. Najveća šteta je u selu Seča Reka, koje nije imalo struje, a i telefonske veze su bile u prekidu. Kako saznajemo, veći broj protivgradnih lansirnih stanica na području radarskog centra Valjevo ostao je bez raketa. I Beograd je sinoć oko 23 časa pogodilo snažno nevreme, praćeno jakim vetrom, kišom i grmljavinom. U pojedinim delovima grada nije bilo rasvete i nisu radili ni semafori. Najviše kiše je palo u Zemunu, oko 30 litara po metru kvadratnom. Vetar je lomio grane, a odvodna kanalizacija nije mogla da primi svu količinu vode, pa su mnoge ulice u nižim delovima grada bile poplavljene. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, ali popodne i uveče ponovo kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 26 stepeni do 33 stepena. U Beogradu je ovoga jutra 17 stepeni, u Novom Sadu 18, u Kragujevcu 19, u Nišu 20 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.
8:06, dobro jutro i na početku trećeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan, izdanje za ponedeljak 20. juni, poslednji prolećni dan ove godine, leto stiže 34 minuta posle ponoći, dakle sutra u utorak 21. juna. A ono što stiže na talasima Radio Beograda 1 do 9 časova dok traje jutarnji program jesu sledeće teme. 20. juni se svuda u svetu, pa i kod nas, obeležava kao svetski dan izbeglica. Ovom temom ćemo se baviti u razgovoru sa našim gostom ovoga jutra, a to je Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila. Sinoć najavljen početak ovogodišnjeg jubilarnog 25. Belefa, doduše delimično upravo zbog nevremena o kojem govorimo celog ovog jutra, no više o programu ovogodišnjeg Belefa također ćemo čuti u jutarnjem programu. 30 programa je pred nama do 31. jula. I od toga čak 10 besplatnih za sve Beograđane i goste Beograda. Večera se obeležava i jedan zaista veliki redak jubilej. Srpsko-jevrajsko pevačko društvo obeležava 140 godina postojanja. A danas na Starom Difu počinje leto, odnosno letnji besplatni programi za školarce, pa ćemo i o tome više čuti u telefonskom uključenju Biljane Novaković, koja je PR Starog Difa. No, pre svih ovih tema, ono što je naravno redovno na početku trećeg sata jutarnjeg programa, a to je nova lekcija iz srpskog.
Srpski na srpskom.
Zbog nje mirišu jorgovani dolinom Ibra, od Kraljeva do Raške. Mirišu kao srednjovekovno prvo viđenje srpskog kralja i francuske princeze. Princeza je postala kraljica, a radi njenog obradovanja kralj Uroš I poklonio joj je buket jorgovana koji i danas s proleća procveta. Radi ženitbe, srpski kralj Uroš I Nemanjić čekao je svoju kraljicu od roda Anžujskog iz daleka, čak iz Francuske. Zbog svoje budućnosti na put je dalek pošla radi udaje, a svog budućeg kralja nikada pre nije videla. Ni njega, ni dolinu Ibra, ni Rašku. Potonja, kraljica Jelena, jedina žena iz kuće Nemanjića, zbog koje će se arhijepiskop Danilo II. Mašiti pera i napisati njeno žitije put Srbije, krenula je iz Provanse. Zbog dugog puta slike rodnog kraja počele su da blede. Ko zna da li će ga ikada ponovo videti? Kako li izgleda ta zemlja u kojoj će vladati? Kakvi su ljudi? Ima li lepota dovoljno da ne daju da joj se u duši zametne ma i jedna mračna misao? Pošla je radi venčanja, radi budućih dogovora i sloge. Kako li će je dočekati?
Srpski na srpskom.
Kralj Uroš I dočekao je kraljicu Jelenu s najvećim buketom jorgovana ili jorgovana, zbog toga što je to dublet koji u nominativu ima kratkosilazni akcenat na prvom slogu, odnosno kratkouzlazni na drugom sa postakcenatskom dužinom. A da bi se bolje razumela upotreba predloga zbog i radi, ovoga puta u prethodnom tekstu nismo pravili greške. Oba predloga slažu se s genitivom, s tim što zbog označava uzrok, motiv, povod ili razlog zbog kojeg se nešto čini, a radi cilj, nameru ili svrhu neke radnje. Kako se uzrok i cilj vršenja neke radnje nekad ne mogu odvojiti, zbog i radi se često mešaju, a u razgovornom jeziku predloga radi sve je manje, jer ima arhaični prizvuk. A sada da čujemo šta je dalje bilo u Raškoj oblasti, a kada bismo govorili o mestu, moglo bi da bude i u Raški.
Zbog slutnje da će njegova Jelena, oštra reč i blaga po prirodi, sa zazorom u mislima putovati, Urošu prvom na um je palo da prvo što od Srbije njegova kraljica vidi, bude lepota. Radi njihove buduće sreće, da prvo što oseti bude miris cveća, da je podsjeti na rodnu Provansu. A koliko velik treba da bude kraljevski buket radi venčanja pravljen, pa makar kao dolina Ibra. Zato je naložio da se tuda zasade jorgovani. Zbog nje, taman toliki da stasaju i u punoj cvasti budu kad njegova kraljica tuda svojim kočijama prođe. I sve beše kako je zbog nje zamišljeno. Jorgovani procvetali, Ibar voda tekla, kraljica put putovala i u zemlju Srbiju oko 1250. godine radi kraljevanja došla. 13. vek za veći buket cveća ne zna. Ostali vekovi još se preispituju.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
We will never be alone again.
8:16, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo novih temperatura prema merenjima u 8:00. Najviša temperatura trenutno je 23 stepena, koliko je u Negotinu i u Velikom Gradištu. Najniža trenutno izmerena temperatura je 15 stepeni, koliko je u Sjenici. U Nišu je 22 stepena, u Kragujevcu 21, u Beogradu 20, u Novom Sadu 18 stepeni. U Novom Sadu trenutno kiša sa grmljevinom, u ostatku zemlje je trenutno suvo, no ponovo nestabilno vreme u današnjem danu pred nama. Predlažem da još jednom čujemo izveštaj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tačnije prognozu koju saopštava meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ujutro i pre podne ponegde kratkotrajna kiša, a posle podne, uveče i noću mestimično pljuskovi i grmljavine koji će biti izraženi na području Banata i Donjeg Podunavlja. Lokalno se očekuju nepogode sa obilnijim pljuskovima i gradom. Duvaće uglavnom slab vetar promenljivog smera koji će pri grmljavinskim procesima ponegde biti jak ili olujni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 26 do 33 stepena. I na području Beograda promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ujutro i pre podne kratkotrajna kiša, a posle podne uveče i noću povremeno pljuskovi i grmljavine, duvaće uglavnom slab vetar promenljivog smera. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 27 stepeni.
To je to, dakle, što se vremenskih prilika i prognoze vremena tiče, a kod nas u studiju je stigao i najavljeni
gost jutra.
Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila. Dobro jutro, Radoše.
Dobro jutro.
Naravno, povod za vaše gostovanje je današnji dan, Svetski dan izbeglica, 20. juni. I da počnemo odmah brojkama, mislim da je tako najbolje, najilustrativnije. 60 miliona izbeglica trenutno u svetu. Kažu da od završetka Drugog svetskog rata se svet nije suočio sa izbegličkom krizom ovolikih rata. I zaista to jeste nešto što već samim izgovaranjem ove brojke podiže pozor. Znamo da je situacija u svetu koja je nestabilna na jako mnogo mesta, mnogo je tih neuralgičnih tačaka dovela upravo do ove situacije, ali da li se može možda, Radoše, komentarizati na sledeći način da su ljudi ne samo primorani da izbegnu, da napuste svoje domove, nego možda nekako i podstaknuti tom ideologijom demokratije i zapravo prijemčivosti slobodnog sveta?
Pa ja evo samo da istaknem, danas nikada veći problem je kada govorimo o izbeglištvu, a nekako nikada manje volje da se ovim ljudima pomogne. 59 miliona ljudi je interno raseljeno, 20 miliona su prave izbeglice, znači napustili su svoju zemlju i završili u nekoj drugoj gde traže pomoć. Evo, ilustrativno je da 42.000 ljudi mesečno postane izbeglice. Tako da su to velike brojke koje u stvari podižu jedan pozor da treba da se pomogne. Međutim, kada vidite koliko je sada teško prihvatljivo za zemlje razvijenog sveta da to urade, onda vam postaje jasno da najveći izbeglički kampovi nisu po Evropi, da je jedan od najvećih u Keniji sa 300.000 ljudi koji su smešteni tamo privremeno, ili da samo milion ljudi je došao do Evrope od svih izbeglica, a da samo unutar Sirije negde više od 6 miliona ljudi se pomerilo, pokušalo da nađe spas. Ja i dalje rađaju se različite dileme oko toga da li su ovi ljudi, barem koji dolaze do nas, izbeglici ili nisu, ali kada vi čujete njihove priče, kada vidite dakle oni dolaze, a to su Sirija, Libija, Irak, vama je jasno da tu nema govora, da može da bude drugi razlog nego spas i želja da se sačuva goli život. U tom smislu, tamo gde je sigurno,
Oni su prosto bili pozvani tom sigurnošću, je li tako? Pa, osim toga i proklamovanim pravima koje izbjegli zapravo u tom svetu, da kažem slobodnom svetu, imaju, zar ne?
Jeste, samo što se sada taj broj slobodnih zemalja jako se smanjuje, sigurnih mesta za život, i vi na prostoru Evroazije shvatate da su samo evropske zemlje one koje su sigurne, da je to u Amerikama, da je to da su to Sjedinjene Američke Države, možda da je to Australija, da je to još nekoliko oaza, da kažem, mira, koje su sada suočene sa sve većim brojem ljudi koji žele da se zaštite. Naravno, oni, i tu treba istaći, zato ovaj današnji dan je jako bitan, oni na to imaju i pravo. Zemlje koje su razvijene su se obavezale konvencijom o statusu izbjeglica 1951. godine, Ženevskom konvencijom, da svakog onog koji je izbjeglica zbog progona po osnovu rase, vere, političke pripadnosti, religijskog opredeljenja ili pripadnosti posebnoj društvenoj grupi prime i da mu pruža poštovanje osnovnih ljudskih prava i mogućnost da preživi.
Međutim, mi se suočavamo sa zapravo jednim, malo pre smo nas dvoje razgovarajući pre ovog zvaničnog razgovora, rekli licemerjem prosto slobodnog sveta, je li tako?
Nažalost, suočeni sa brojkama, sa svim ovim okolnostima, kažem, sa ljudima koji vape za pomoć, mnoge zemlje pokušavaju da te ljude spreče da dođu do njih, i to je jedan, da kažem, licemeran odnos. S jedne strane proklamujete neka prava kojima ste se vi samo obavezali, sa druge strane pokušavate sve da sprečite njihov dolazak. Tako da mi polako ulazimo u stvari u taj jedan novi period vezan za izbjeglištvo, novu karakteristiku izbjeglištva, a to je, znači, pre svega da je potrebno da se prevaziđe fizička barijera, da se prevaziđe prepreka onoga ko bi ti posle te prepreke možda pomogao. Tako da je to zaista jedan novi izazov. Upravo to je jedan od razloga zašto imamo sve više dece bez pratnje koja dolaze.
Upravo su dece i apostrofirana. Evo, generalni sekretar Saveta Evrope Tjorborn Jagland je pozvao vlade evropskih zemalja upravo povodom današnjeg dana da zaštite migrante, posebno maloletnike, od svake vrste zlostavljanja. A to je možda jedna, da kažem, podtema u okviru ove velike teme izbjeglištva o kojoj se nedovoljno govori, i dobro je što je apostrofirana, zar ne radiš?
Da.
Pogotovo s obzirom na broj dece migranata i izbjeglica, 300.000.
Od 20 miliona izbjeglica, polovina njih su deca.
Da, znači, od 300.000 je verovatno ovo što se odnosi na Evropu. Da.
Tako da su to ogromne brojke, i to nikada nije bilo tako u tim srazmerama, i nikada to nije bilo toliko dece.
Zašto?
Roditelji se, prosto familije ne mogu, porodice ne mogu da nastave put. Zbog svih ovih prepreka koje nameću te države, destinacije, prosto je nemoguće da putujete i da stignete do zemlje, do sigurne zemlje destinacije u porodici. Tako da su mnogi roditelji suočeni sa opcijom ili da pošalju barem svoju decu da probaju da se spasu ili bez alternative. U stvari, to je veliki problem, imajući u vidu da prosto deca kada sama putuju, ona su izložena svim mogućim vrstama zloupotrebe, ne samo seksualnom, koje je zastrašujuće, i radnom i drugom vrstom eksploatacije. A da je njihov položaj izuzetno težak, deca izbjeglica, govore i situacije kod nas i u Evropi. I samo prošle godine 10.000 dece je nestalo iz ovih izbjegličkih ruta. Prosto ukazuje na to da postoji organizovana trgovina decom, isto tako i da ta deca negde završe nekim mračnim kucima zemalja destinacije, modernih zemalja gde verovatno rade, gde završavaju na ulici, vrlo često uključeno neki sitni kriminal. Prosto niko za njih ne zna, oni su samo brojka, i njihovo lice tamošnja društva nisu spoznala. Tako da upravo sa izbjeglištvom nova patnja nastaje, nova nepravda. Ja bih rekao da upravo kroz savremen problem izbjeglištva vi vidite koliko su pojedinci, koliko su ljudi nejednaki, koliko ljudski život se dovodi u pitanje, njegova vrednost i jednakost, zavisno tome odakle dolazite, koje državljanstvo imate i gde živite.
Da, slobodno se može reći, diskriminacija na delu i nažalost. E sad, Ujedinjene nacije za jesen ove godine, tačnije za 19. september, najavljuju, kako kažu, istorijsku plenarnu sednicu na visokom nivou Generalne skupštine o rešavanju velikih kretanja izbjeglica i migranata. To je upravo ovo o čemu ste vi govorili, dakle, nešto, i to na najvišem nivou, zaista mora da se donese kao odluka i da se napravi neki zaokret. U tom smislu UNHCR je pokrenuo jednu akciju, jednu kampanju, potpisivanje peticije i pozvani su svi ljudi u svetu da potpišu peticiju koja se zove sa izbeglicama ili na engleskom with refugees, da bi se upravo izvršio pritisak na vlade. Koliko uopšte možemo imati poverenja da naš glas, evo recimo ja ću sad potpisati tu peticiju, može da doprinese promeni nadzor?
Pa svako organizovanje, svaka peticija je značajna. Ona ukazuje u stvari na jednu rešenost i stav na ljudi da se pomogne. Međutim, ja bih rekao da ono što je presudno jeste da je potrebno predstaviti pravo lice izbeglica kroz azilne priče u svim zemljama gde izbeglice dolaze. Potrebno raditi na lokalu, kroz lokalne organizacije, kroz vlade tih država. Tu se diže svest lokalne sredine. Od globalnih inicijativa ja nisam skeptičan sam da poverujem da će to dati jedan veliki rezultat, imajući u vidu različite interese zemalja sve više. Kažemo, Turska je pucala i puca na izbeglice iz Sirije, sprečava ih da dođu do turske teritorije, što je potpuni absurd. Sa druge strane, tursko-evropski dogovor sprečava ljude da uđu u Evropu. Tu je potrebno rešenje i ono se pre svega nalazi na lokalnom ili regionalnom planu, ali nažalost da će biti jednog opšteg konsenzusa o pitanju i zaštiti izbeglica, bojim se da neće. Upravo ta različita politička shvatanja, geopolitički interesi uzrokuju destabilizacije regiona, uzrokuju i masovne pokrete ljudi. Na kraju, kroz naše iskustvo na terenu, ja vam mogu reći da je svaki čovjek posebna priča i da vi kada vidite koliko politika može da uzrokuje i ti ratovi, koliko patnje i problema, vi onda zaista shvatite koliko je pojedinac nezaštićen i koliko je zaista potrebno akcentirati upravo pojedinca, njegova prava, jednakost svih kao građana sveta. Prosto tu leži suština i to predstaviti lokalnim sredinama kroz medije, kroz inicijative i akcije.
Da pomenemo i to, a da kažemo još jednom slušalcima, Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila, gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Radoše, da i naša zemlja današnji svetski dan izbeglica ove 2016. dočekuje se još uvek gotovo 30.000 ljudi koji imaju izbeglički status, više od 200.000 ljudi imaju status interno raseljenih uglavnom sa Kosova i Metohije. Dakle, zaista ne sa mnogo optimizma možemo u svetlu ovih podataka gledati i na sudbinu ljudi koji su sada u pokretu, u odlasku iz svojih zemalja bez obzira gde se one u svetu nalazile. Nismo još zatvorili ni naše kolektivne centre, a ogromna je potreba za centrima za azil ovih ljudi koji i danas u stotinama prolaze kroz našu zemlju.
Nas nikako da zaobiđe ta izbeglička i prošlost i sadašnjost, verovatno i budućnost. Ranije su to bili naši građani, kažem, još uvek su. Vi kad vidite neke azilne centre koji su tik uz kolektivne centre, da imate izbeglice iz bivše Jugoslavije ili interno raseljene s Kosova i sad ove nove azilante, vi shvatite da smo mi društvo koje jako teško može da se izbori s ovim problemom. Sa druge strane, izazovi u integraciji, u interakciji s lokalnom sredinom. Jedan potpuno nov problem za Srbiju, koja jeste u Evropi jedna od zemalja koja je najviše i bila ranije i sada je pogođena, da kažem, pre svega svojom izbegličkom prošlošću i krizom, ali sada i ovim novim pokretima. Nekako naša pozicija je takva u Evropi na tom putu migracije i mi možemo u budućnosti da očekujemo dalje prilive ljudi. Svakodnevno u Srbiju ulazi oko 200 ljudi. Sve im je teže da nastave dalje. Mogu vam reći da u reonu Subotici, severne granice s Mađarskom, nekdo oko 1000 ljudi svakodnevno boravi. Pokušavaju da pređu tu ogradu, a ograde su, nažalost, sadašnjost Evrope. I to unutar Evrope, ne samo prema Turskoj. To je ono što zabrinjava, jedan totalitarizam koji sada se polako rađa i prosto korišćenje izgovora naspram prava i pravde, što je jako loš koncept, pre svega imajući u vidu da vi ne možete da stavite u izgled celishodnost naspram prava, ne možete da kažete da imate pravo podignete zid i da ljudima ne priznate nešto što je, na primjer, kod nas pravo na azil i utočište predviđeno i Ustavom Republike Srbije. Ja upravo ističem koliko je bitno da poštujemo propise i da imamo solidarnost esencijalno. Ja mislim da tokom 2015. godine u Srbiji je se videla ta solidarnost. Pored svih teškoća, pored svih ovih problema, pored te izbegličke prošlosti, prosto građani su našli snage da pomognu ovim ljudima. I ono što je dobro jeste da na takvoj solidarnosti država može da izgradi pomoć ukoliko ima snage. To ćemo videti u narednom periodu. Ima veliku priliku i država i Komisarijat za izbeglice i druge institucije da bukvalno taj jedan odgovor društva koji je, kažem, krajnje pozitivan u Evropi, posjetiću naše zemlje među retkima koja je imala takav stav. Mnogo moćnije zemlje, mnogo, da kažem, liberalnije, naprednije zemlje nisu izašli u susret ovim ljudima. Tako da to treba da bude nešto po čemu mi treba budemo prepoznatljivi, ali da je teška situacija u Srbiji, da će ona biti sve teža, kažem, govore i ovi podaci. Posjetiću da svi žele da pređu u Mađarsku, da je negde oko 30% izbeglica kod nas, ovih novih što dolaze, kada su žene i deca. Da, kažem, odmah pored mađarske ograde, u zoni između dva granična prelaza se nalaze, formirano su ilegalno naselje, imate ih u blizini Horgoša, u blizini Kelebije, nemaju osnovne elementarne uslove, higijenu, zaštitu, vodu, tako da polako stvaraju se neka mala jezgra oko granica gde će ljudi dalje da se prikupljaju i pokušavaju dalje. Ono što jeste jedna izvesnost jeste da Srbija polako postaje jedna, da kažem, tampon zona i nažalost usko grlo migracije, i to je ono na što treba ukazati, na primjer, na današnji dan izbeglice. Prosto i pored tih kontinentalnih, interkontinentalnih problema, mi treba da ukažemo i na situaciju na granicama naše zemlje, kažem, nove izazove koji, evo, kad vam kažem da Mađarska gura ljude nazad, da su oni pretučeni, da imaju fraktura lobanja, da ima rana koje treba da se zašivaju, da ima čak i smrtnih slučajeva, pošto su ljudi bili gurnuti u Tisu, vraćeni s mađarske strane, ukazujem koliko je ozbiljan ovaj problem i koliko su neke države u stvari vide u tome veliki problem, pokušavaju da se zaštite. Izbeglice su njima argument i za političke i za druge razračunavanje i razloge i način da se steknu politički i drugi poeni. Pa tako da, kažem, ovaj problem izbeglištva nosi sa sobom niz drugih problema i prosto, ako se na vreme ne sagledi, ne pokuša da se nešto preduzme, bojim se da idemo put totalitarizma, put uskraćivanja ljudskih prava, pre svega ovih ljudi, ali kasnije i sami građana naših društava.
Mnogo hvala, prosto nemam nikakav komentar na sve ovo što ste vi sada rekli. Hvala vam za vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila. Thank you.
Eko.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Atelje 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijanik. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
22. festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodeji.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Dvadeset minuta je do 9 časova. Jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1 do 9 trajemo, a do 9 još malo kulture i najava sportskih programa za školarce na Starom Difu ovdje u Beogradu. Ali počinjemo kulturom. Celo jutro pričamo o velikom nevremenu koje je pogodilo veliki broj mesta u Srbiji prethodnog dana, posebno prethodne večeri ovdje u Beogradu. Kao što znate, negde pre ponoći veliko nevreme uticalo je to i na izvedbu programa. Konkretno za juče, za sinoć je bio predviđen uvodni program u ovogodišnji 25. jubilarni Belef, Beogradski letnji festival u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja u centru Beograda. Pre nevremene uspela je da nastupi Zemlja gruva, dakle bend, domaći bend koji je najavio početak Belefa, ali ne i španski sastav Los Mambo Jumbo koji će nastupiti večeras u istom terminu, na istom mestu, dakle u zdanju, dvorištu Kapetan Mišinog zdanja ovde u Beogradu. Prosto njihov nastup je morao da bude odložen zbog nevremene sinoć u glavnom gradu. A o tome šta nas do 30. jula očekuje na jubilarnom Belefu, rekli smo 30 kulturnih programa, od kojih će čak 10 biti besplatni. Još više detalja o tome u rubrici koju je pripremila Jovana Veljković.
Dva nacionalna ansambla drama Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, koja će u Beogradu igrati poznatu predstavu Karla Goldonija, Sluga dvaju gospodara, i opera Narodnog pozorišta iz Beograda, čiji će solisti i orkestar nastupiti na koncertu, samo su deo bogate ponude jubilarnog Belefa. Eminentni umetnici, poznati u zemlji i svetu, ali i mladi stvaraoci, nastupit će pred publikom letnjeg festivala, najavljuje članica odbora Gordana Predić.
Ovog puta smo se rukovodili čak i nekim jubilejima.
gledali smo ko može da uveliča u svoj jubilej i program Beogradskog letnjeg festivala, pa smo zato dali šansu i Bilji Krstić koja slavi 40 godina tog plodnog umetničkog rada i 15 godina sa ansamblom Bistrik. I osim Biljane Krstić, tu je i jedan glas koji isto tako ostavlja bez daha, to je Jelena Tomašević, ovog puta u saradnji sa novosadskim Bing bandom. Osim njih pomenula bih i Vasila Hadžimanova, naravno, i tu smo radili, odnosno izabrali smo takođe i o Đilu i tako dalje i tako dalje. Upravo je bila poenta na tome da budu zastupljeni svi i od dečijeg programa, zatim muzičkog programa koji će obuhvatiti jedan širok spektar interesovanja naših sugrađana, ali takođe i kada su dramske, kad dramski program u pitanju, i tu smo imali ove želju da to bude mnogo više, međutim naravno koliko smo imali para, toliko i otprilike na kraju i muzike će biti. Gostovanje Trubadura Ibrice Jusić izazvalo dosta pažnju po medijima ovih dana kada smo najavili, i to jeste posle dužeg perioda Ibrica Jusić će se predstaviti našoj publici i pretpostavljamo da će on imati nešto novo da kaže s obzirom na njegove nove muzičke aktivnosti.
Festival će svečano otvoriti orkestar harmonika Sonja Marinković iz Novog Sada u sredu 22. juna u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja. U program jubilarnog belefa uvedene su i predstave za decu u izvođenju dečijih pozorišta i pozorišnih trupa. Za 25 godina postojanja belef je dostigao punu snagu, ali i veliko iskustvo, ističe organizator, direktor CBF-a Milan Lazović.
Sa svojih 25 godina belef je mlad i u punoj je snazi, ali sa lepim godinama iskustva. Tokom četvrt veka menjao je odbore, selektore, umetničke direktore, razne garniture u političko-kulturnom establishmentu, menjao prostore, menjao koncepcije ili, kako se to moderno kaže, menjao formate, ali je opstao i ostao kao nezaobilazni kulturni činilac u gradu Beogradu, naročito tokom leta, gde je tokom leta predstavlja dominantnu kulturnu ponudu, a i značajan je činilac turističke ponude. Dolazeći do 25. belefa, mislim da ovaj 25. belef, kada se završi, kada se pogase svetla 30. na Tašmajdanu, da tada stvarno moramo da krenemo u jednu priču o tome kako će budući belef da izgleda i šta grad želi i kako želi da pozicionira ovaj festival.
Beogradski letnji festival 30. jula zatvorit će državni akademski ansambl Berioska iz Moskve koncertom na stadionu Tašmajdan. Za organizaciju ovogodišnjeg belefa izdvojeno je 11 miliona dinara, od čega 6 miliona za program, a 5 za produkcijske troškove.
I još jedan lep kulturni program večeras u glavnom gradu i divan jubilej je u pitanju. Srpsko-jevrijsko pevačko društvo obeležit će večeras 140 godina postojanja koncertom u pozorištu na Terazijama u Beogradu. Svečanost počinje u 8 uveče, a besplatne karte mogu da se potraže na biletarnici pozorišta. Sa predsjednicom Srpsko-jevrijskog pevačkog društva Marlenom Weinberger-Pavlović povodom ovog zaista vrednog jubileja razgovarala je naša Teodora Jeremić.
Koncert je posvećen toleranciji i prijateljstvu Srbije, Španije i Izraela, kako stoji u pozivu, a ovo muzičko veče organizovano je u saradnji sa ambasadom Španije, pa će zbog toga i muzika biti u skladu sa tim. Recite nam kakav je repertoar?
Pa veče se zove špansko-sefardsko muzičko veče, ali morali smo ga i nekako još svesti pod nešto, pa smo ga nazvali strastveno. Zvuci same te muzike također su nešto što je vrlo prijatno uhu. Špansko-sefardsko zapravo, jer Sefardi kao jevreji Mediterana, to im je pradomovina. Odlaskom ili izgonom iz Španije oni su se prosto naselili, mislim, bukvalno cijelim svijetom, tako boga mi i naše podneblje. Ja onda uvijek kažem kao lokal patriota da je Stari grad ili Dorčol, nekadašnja Mahala, sjedište Sefarda. koji su tu živjeli sa svojim dobrim prijateljima, Srbima, Romima. Tako da je ta muzika nešto što nije samo karakteristično za Sefarde, nego je muzika koja je bojila i kulture i zapravo najbolje tu vidimo i to preplitanje tradicija. Kad čujete Ruse kose, mislite da je srpska, je sad baš i nije, jer je i sefardska. Ko je na koga uticao, to možda nije skroz sigurno. Sefardska muzika je muzika koja odiše zaista korijenima Sefarda, ali kažem istovremeno boji i ove druge tradicije, jer su Sefardi stigli preko zemalja Magreba skroz do Latinske Amerike, tako da to svugdje negdje se ispreplete. Tolerancija, interkulturni dijalog je danas kao neki novi izum, a uopće nije. Ako je hor ovaj nastao 1876. i nazvan Srpsko-jevrejsko pevačko društvo, a zapravo napravili ga i osnovali Jevreji, a dali mu ime Srpsko-jevrejsko, pa danas imate hor u kome zapravo ne pjevaju Jevreji, a njeguju jevrejsku muziku, tradiciju, naravno ne samo to, nego apsolutno svu divnu muziku, onda je to zaista neko bogatstvo koje je možda ranije bilo manje na riječima, više na djelu. Ja mislim da danas mnogo ljudi više pričaju o nekim stvarima i čini mi se da je bilo bolje da se manje priča, više radi. Možda više pjeva, jer muzika stvarno briše granice i činjenica je da jeste kriza i da to prati ne samo nas, nego čitav svijet. Ja mislim da je ovdje negdje pošlo još malo nizbrdo, jer nama je ovo baš onako bila najteža godina. Ali ono na što smo ponosni, to je da smo realizirali sve što smo planirali. Što je bolji hor, to je manje para. Vrlo čudna situacija kod nas. Sad je već, ajde, ljeto, završavamo sezonu, jer je 21. i svjetski dan muzike, pa smo mi ovaj cijeli koncept sve to tako povezali. 140 godina hora, prijateljstvo Srbije, Izraela, Španije, svjetski dan muzike i odmor. Ja mislim da smo ga svi zaslužili.
Da, večeras u pozorištu na Terazijama od 20 časova nastup Srpsko-jevrejskog pevačkog društva obeležavaju 140 godina postojanja. Sve što na ovim prostorima postoji 140 godina zaista zaslužuje najveći mogući respekt. Divan program, još jednom da kažemo, besplatne ulaznice za ovaj koncert možete podići na biletarnici pozorišta na Terazijama. Još jednom da kažemo i da nešto malo posle ponoći, precizno 34 minuta posle ponoći, počinje leto na severnoj hemisferi. Dakle, danas je posljednji dan proleća i raspust je tu. Raspust je ono što je, da kažemo, već na neki način naša svakodnevica, pa i razmišljanje o tome kako će najmlađi ili mladi taj raspust, letnji odmor provesti. Jedan od predloga je svakako besplatni letnji sportski kamp na Starom Difu ovdje u Beogradu. Na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda 1 je Biljana Novaković, PR Starog Difa. Dobro jutro, Biljana.
Dobro jutro, želim i vama i vašim dragim slušalcima.
Počinje danas ovaj vaš letnji sportski besplatni kamp. Trajeće sve do sredine jula. Dakle, za koga i šta?
Evo ovako, kao što ste vi najavili, leto i kod nas počinje zapravo na Starom Difu upravo održavanjem dečjeg letnjeg kampa pod nazivom Stari Dif 2016. godine. Ovo je kamp koji se svakako tradicionalno svake godine održava, obzirom da su u pitanju naši najmlađi sugrađani, mi očekujemo veliki broj u toku ove nedelje, upravo taj broj je 100 dece, tako da po svakoj nedelji ćemo brojati po 100 dece koje će biti aktivna na svim našim sportskim programima, među kojima su svakako ples, ritmička gimnastika, škola košarke, škola fudbala, zatim obuka plivanja, a nešto što je novina na ovom kampu jeste svakako edukacija vršnjačkog nasilja. Kao što ste postavili pitanje, tako u skladu sa tim ja ću odgovoriti, upravo ovaj kamp se održava za decu od 1. do 4. razreda, tako da sva deca su imala priliku da se prijave za naš kamp koji počinje danas, znači prijave su svakako završene i kao što ste rekli trajeće svakako do 15. jula. Takođe što bih napomenula što je interesantno jeste da kao novinu imamo i od te sve aktivnosti, da kažem zapravo od 9 do 11 časova, to će biti taj sport, a od 11 do 12 časova imamo svakako organizovano gledanje crtača, zatim crtanje crteža na temu Ja na dečjem kampu, kao i neke nagradne igre koje smo osmislili, imamo i nagrade, da delit ćemo i diplome na kraju svake nedelje, tako da zaista očekamo onako jednu lepu pozitivnu atmosferu.
Ali rekli ste Biljana, ono što je novina to je edukacija kada je vršnjačko nasilje u pitanju, to je zaista veoma važan segment koji treba istaći.
Jeste, to će svakako voditi naš spoljni saradnik defektolog Miodrag Sulejmanović, tako da zaista i tu očekujemo jednu, onako da kažemo, početak jedne radionice i otvaranja te teme koja je svakako aktualna, kako deca treba da se ponašaju, šta znači sport i koliko nam taj sport zapravo i donosi.
I tu je i akcija Čepom do osmeha koje se vi pridružujete na ovogodišnjem letnjem sportskom kampu Stari Div 2016, jel tako? Svi su pozvani da donesu čepove.
Naravno, svi su pozvani da donesu čepove, jer zapravo ta akcija Čepom do osmeha jeste za sve ljude dobre volje, znači učesnici svakako jesu i ljudi i osobe dobre volje, a samim tim mi smo eto i uključili mališane da pomognu svojim drugarima, obzirom da se svakako prikupljaju čepovi od, da napomenem, flašica, voda, jogurta, recimo kinder jaja i svega ostalog, iz razloga što se ti svi čepovi recikliraju i od njih se kasnije prave određeno sredstvo za zapravo za kolica dece koje imaju invaliditet. Tako da u svakom slučaju mi pozivamo i mališane da se priključa, naravno svi mi zaposleni i naši korisnici koji aktivno vežbaju donosimo čepove koji se nalaze svakako u jednoj kutiji koju smo osposobili i koja zaista ima tu humanitarnu pomoć u smislu humanitarnog je karaktera, da svi pomognemo koliko možemo, naravno.
Lepo, najlepša hvala za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Gošća, odnosno sagovornice telefonom, bila je PR Starog Difa Biljana Novaković. Čuli ste od danas do 15. jula, svake nedelje po oko 100 mališana uzrasta od 1. do 4. razreda osnovnih škola, biće učesnici besplatnog letnjeg sportskog kampa Stari Div i treniraće ples, ritmičku gimnastiku, košarku, fudbal, naučit će da plivaju oni koji ne znaju i naravno ova vrlo važna obuka u smislu prevencije vršnjačkog nasilja, pa i humanitarni karakter kampa, a to je priključenje akciji Čepom do osmeha. minuta ostalo do 9 časova. Vreme je da se oprostimo od vas, da vam zahvalimo na pažnji, na tome što ste se i ovog ponedeljka 20. juna probudili uz Radio Beograd 1. Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Đorđe Dosavljević i Elizabeta Arsenović vas pozdravljaju, a za 2,5 minuta dolaze Čedomir Savković i Vlada Mihajlović, jer na našim talasima počinju vesti u 9. Zato ostanite s nama.